Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. I aften bliver jeg færdig med De dødes rige af Henrik Pontoppidan. Det har været en lang rejse gennem de 5 bind, som første udgaven består af. Vi har fulgt med i mange menneskers skæbner. Nogle har været raske og blevet syge og blevet raske igen eller omvendt, og en hel del er døde efterhånden. Og vi ender på Fausingholm, Torben Dimers gods. Og der var vi også sidste uge, og det er også godset Fausingholm, der har givet navn til det 5. og sidste bind af romanen her, som jeg altså udkom i 1916. Og året efter fik Pontoppidan jo Nobelprisen. Jeg har sgu delt den med Carl Gellerup, men alligevel. Carl Gellerup, jeg har glemt i dag. Pontoppidan husker vi. Og den levende interesse, I har vist, både De dødes rige og Lykke Per sidste år, viser jo, at det i sandhed er en levende klassiker, vi har fat i her. Jeg skal jo lige have helt på cigaren. Så er alt, som det skal være. Og så kan jeg begynde. Mejeribestyreren på Fausingholm kom en mørk aften hjem fra Randers og mærkede brandlugt, da han kørte ind i gården. Ved en undersøgelse viste det sig, at der stod røg ud af en luge i kostallens vestre gavl. Han slog straks alarm, fik folkene puret ud og gav ordre til at køre gårdens sprøjte frem. Men før den kom til stede, piblede der klare luer op gennem spontaget. For at redde kreaturerne måtte bygningen priskis. 300 køer og kvier blev slået løse, og de kom alle ud i rette tid. Udrykningen skete endda i ganske god orden, fordi i vanen sad dyrene i kroppen for sommeren. Mere besvær havde man med tyrene og kalvene, men også dem fik man ud, mens flammerne sprang hen ad tagryggen som glødende katte. I Fausing by opdagede en mand brandskæret over skoven. Han løb straks op til kirken og gav sig til at klemte. Folk kom ud på gaden, men efter man var blevet klar over, at det var på Fausingholm, det brændte, forhastede ingen sig med at få spændt for slufferne. Flere sagde lige ud, at de gode herrer egentlig skulle have lov at hjælpe sig selv. Så kunne de kanskje lære at bære sig ad som vi andre. Byens sprøjte kom dog afsted, og efterhånden fulgte en del vandvogne. Bagefter søgte næsten hele befolkningen ned til brandstedet af nysgerrighed. Flokkevis gik de gennem skoven med lygter. Før de nåede derned, var den hele længe et bragende og knitrende bål. Også et svinehus var der gået ild i. Vinden var vesten og bar over mod den høje, stråtægte lade på den anden side af gårdspladsen. Af den grund var avlsgården i sin helhed truet. Tværs over pladsen lå mejeriet, der foreløbig var mest udsat. Den lave bygning var kun skilt fra den brændende stald ved et gænge. Fik ilden fat her, stod laden ikke til at redde. Trods afstanden og den gamle borggrav ville der heller ikke hovedbygningen være helt uden for fare, på grund af de mange stilaser, som for tiden omgav den. Alle bestræbelser blev derfor sat ind på at redde mejeriet. Ved den ende af huset, der vendte mod branden, var der slået sejl over spontaget, og op på tagryggen sad en mand med en sprøjteslange for stadig at holde sejlene våde. Det dampede af dem i den frygtelige hede. Hvert øjeblik råbte manden på mere vand. Der var nu kommet sprøjter også fra andre af de omliggende byer. Desuden et par politimænd, brandfoder og andre af den slags folk, hvis skæbne der er spredt forvirring om sig. Flere hundrede mennesker var i det hele strømmet til, men skønt ingen kunne være i tvivl om, hvad det galt, viste folk stadig ikke meget tilbøjelighed til at tage del i slukningsarbejdet. De mest hårdkogte af dem gjorde ikke nogen hemmelighed af deres glæde. De frommeste tænkte i deres stillesind, det er himlens straf. At det var Poul Gårdbo, der under en kompetencestrid mellem brandfogederne og sprøjteførerne havde taget ledelsen, gjorde sit til, at så mange beholdt hænderne i lommerne. Befolkningen havde i den sidste tid særlig vendt sin uvilje mod ham, fordi han var en fremmed, og fordi hans bestemte karakter og utålmodige optræden føltes som en udæskning. Man så i ham Dimers onde ånd, der havde forført ham til politisk frafald, og som misbrugte sit herredømme over den syge mand til at genindføre en trældomsagtig levevis på Fausingholm, hvor arbejdsdagen nu begyndte klokken 4, hvor selv de faste husmænd fik grød om morgenen og mælkebrød om aftenen, ligesom lænkehunde, hvor man blev nægtet medicin, når man var syg, og hvor både koner og piger måtte føde deres børn uden at få masken på. Vinden tog til, og man mente nu almindeligt, at både mejeriet og laden var dødsdømte. Den mand, der red op på mejeriets tag i en regn af gnister, var Kjeld Borgen. Neden for bygningen, ved foden af den stige, han var krybende op af, stod Grete med hænderne for hjertet og havde ikke sine trofaste øjne fra ham. For at dække sig for heden og gnisterne, havde han bundet et vådt klæde over underansigtet. Til tider forsvandt han helt i røgen, men han holdt ud. Og denne uforfærdighed gjorde et vist indtryk på mængden, der begyndte at forandre mening om denne halvtosse af en student, som havde gjort sig til husmand og grøftegraver. Et par gange brød man uvilkårligt ud i et advarende råb, fordi en gnist havde fænget i hans klær. Men Grete kvalte sit skrig, for ikke lyden af hendes stemme skulle nå ham og tage modet fra ham. På den modsatte side af den brændende bygning foregik der samtidig en endnu hissigere kamp mod ildens virkninger. Dengang kvæget var sluppet ud af stallen, havde man drevet det ned på engen, hvor det en tid gik roligt omkring og snuste til græsset. Men da stallen stod i lys lue, blev dyrene vilde. Med flammeskæret i øjnene grebes de af galskab, løb brølende omkring med rejste haler for at komme tilbage til gården og styrte sig ind i ilden. Med kæppeslag og huden blev dyrene igen tilbage, når de nærmede sig. Nogle af dem slap alligevel igennem og blev borte i ildhavet. Især galt det svinene, der i rasende fart og under høj glædeskrig galopperede ind til flammedøden. Nu hørtes der en opsang og lidt efter et brag, som når tre fælles. Et af de glødende tagspær, nærmest mejeribygningen, var ved hjælp af brandstager bragt til at styrte ned i grunden. Snart fulgte et par andre efter, og ildregnen over mejeriets tag hørte op. Til fortrydelse for dem, der havde håbet på en katastrofe, så det næsten ud, som om faren skulle afværges. Midt på den frie del af gårdspladsen, et stykke bag ved tilskuersværmen, stod en enlig skikkelse i en kappe. Det var Torben. Skønt hele pladsen og al dens omgivelser var næsten dagklart belyst af skæret fra det vældige bål, havde endnu ingen lagt mærke til ham. Han stod med hånden i siden, roligt støttet til sin stok, som en fremmed. En feberagtig opblussen af viljeskraften holdt ham oprejst. Han vidste fuldt så vel som nogen, hvad disse øjeblikke betød, men endnu mere end frygten for at se sine fædrene gå lagt i aske, var det mængdens holdning, der fik hans hjerte til at hamre. At ilden var påsat, havde han fra første øjeblik anet. Nu vidste han det. Et svaghovedet individ havde taget folkedommen højtidelig og gjort sig til dens redskab. En af mejerieleverne havde fundet ham på stakkepladsen, hvor han havde skjult sig. Men der var også noget ved denne udåd, der virkede befriende på hans sind. I en vis forstand stod han virkelig her som en fremmed og betragtede det hele skuespil på 1000 miles afstand. Synet af dette flammehav mættede hans sjæls vilde sørgmodighed. Det lyste for ham som en bebudelse af den verdens brand mere og mere længtes efter. En syndflod af ild, hvor i en stakkels fordærvet menneskeslægt skulle nedvirvles og forgå. Der kom et nyt, dumt brag. Brandhagerne havde igen været i virksomhed. Den ene gavl var blevet væltet ned over ilden, som begyndte at ose. Snart stod kun de nøgne mure igen. Spær efter spær var sunket ned i det glødende indre. Natten og mørket vendte tilbage. Men endnu længe hørtes brølet af kvæget, der for omkring ude på engen. Den næste formiddag, da Poul Gårdbo kom op i skovhuset, fandt han Dimer i sengen. På hans spørgsmål om, hvordan han havde det efter nattens uro, svarede Dimer blot, at han var træt. Han talte lidt om Kjeld Borgens bedrift, men viste sig i øvrigt uden interesse for, hvad Poul Gårdbo berettede om branden og dens følger. Ved bortgangen betroede Barbara doktoren, at Dimer om morgenen havde haft et afmagtsanfald. Han bebrejdede hende, at hun ikke straks havde sendt bud efter ham, men den gamle svarede på sit sære jysk, at godsejeren så møg bestemt havde forbudt hende det. Om eftermiddagen kom han igen, og Meta fulgte med for at tilbyde sin hjælp i huset eller med pleje. Hun bragte også en lille krukke hindbærsyltetøj, som hun vidste, Dimer holdt af. Forløbig blev hun dog i den forreste stue, mens hendes mand gik ind i sovekammeret. Poul Gårdbo tog plads ved siden af sengen. Den stod langs med den indre væg og fyldte det meste af rummet. Han mærkede straks, at tilstanden havde forværret sig betænkeligt. Ved en undersøgelse viste det sig også, at legemet var koldt, pulsen glippende og svag. Han følte det som sin pligt at sige ham, at der som han endnu havde bestemmelser at tage, skulle han helst ikke opsætte det. Torben, der selv havde forstået, at det store øjeblik nærmede sig, svarede roligt. Alting ligger ordnet. Der vil ingen forandring ske med Fausingholm, fordi jeg er gået bort. For min grav har mine forfædre allerede sørget. Den står muret derinde på Fausing Kirkegård. Nøglen til den jerndør, som lukker for nedgangen, vil de finde her i min natbordsskuffe. For øvrigt har jeg kun én ting at bede dem om, som de vil smile af. Jeg ønsker, at mine journaler, ja, de ved, hvad jeg mener, jeg ønsker, at de må blive opbevaret og få plads i den nye brandfri hvælving sammen med arkivet. Jeg har for mig selv kaldt dem mine rudolfinske tavler. Måske vil der mellem Fausingholms fremtidige beboere findes den kæbler, som kan bygge et babelstårn af dem. Nå, hvor er deres frublede af? Jeg hørte jo hendes stemme. Men kan de tåle at tale mere? Jeg vil gerne trykke hendes hånd. Meta kom ind, og skønt hendes mand i forvejen alvorligt havde formandet hende, kunne hun ikke holde tårerne tilbage, da hun så Torbens marmoragtige bleghed. Straks efter sørgede Torben for at blive alene med hende et øjeblik. Han bad doktoren gå ud til Barbara og give hende lidt besked. For at berolige Meta gav han sig til at tale om branden, spurgte, hvordan hun var kommet over den forstyrrede nat, forhørte sig om hendes børn og talte igen om Kjeldborgen. Derpå sagde han, vil de gøre mig en tjeneste, fru Meta? Der står inde på mit bord ved siden af skrivetøjet en lille oliventræsæske. I den ligger en gammel signetring, som jeg engang har købt i Rom. Den vil jeg gerne have sendt til professor Asmus Hagen i København. Stenen er en antik gemme. Den har mange mennesker misundt mig, og min ven har interesse for den slags ting. Jeg vil altså bede dem om at tage den æske med dem, når de nu går. Og så vil de nok sende ham den som en hilsen for mig ved passende lejlighed. Jeg kan ikke så godt bede deres mand om at gøre det. De to er jo ikke venner, men de gør mig nok den tjeneste. Meta lovede det og sagde, at dersom der var noget som helst andet, hun kunne gøre for ham, måtte han endelig sige til. Han lå en lille tid med lukkede øjne. Ja, sagde han. Der er én ting endnu. Når de næste gang skriver til deres veninde, fru Jytte Fromm, vil de så bringe hende en hilsen for mig og sige, at jeg har takket hende. Meta, som troede, at hun havde misforstået ham, sagde, takket hende? Men han gentog ordene, og samtidig så han op på hende, som for at forvisse sig om, at hun havde forstået dem. I det samme kom Poul Gårdbo tilbage. Han havde bestemt sig til at overnatte der i den følgende tid, for at være ved hånden der, som der skulle indtræffe noget. Han havde talt til Barbara om at få sat en feltseng op i den anden stue, og nu nævnede han varsomt sagen også for Dimer. Torben nændede ikke at sige ham, at han ville være ene med Barbara i dødsøjeblikket. Som den gamle, i mere end 1000 nætter, stilfærdig som en ånd, var kommet ind til ham i sine hvide klæder for at give ham hans hyldebærsaft og rette på hans hovedpude, sådan skulle hun også med sin velgørende ro dyse ham hen i den endelige hvile. Han mærkede godt, at Poul Gårdbo gjorde sig umage for at neddæmpe sit væsen, men der var alligevel så meget af livets uro og støj i hans bevægelser, at selve stemmen larmede som trompetstød i hans ører, der allerede var fyldt af den evige stilhed. Ja, de skal ikke foreløbe, ængste dem for mig, sagde han. Så længe vinden står i vest, dør jeg ikke. For den kant er der altid bragt mig livsfornyelse. Jeg kan altså endnu leve længe, kære ven. Det er sydosten, der skal puste mit lys ud. Det har jeg allerede følt i mange år. Dersom det ikke slår til, så giver jeg dem lov til at le af mig, når jeg er død. Ja, jeg ser alligevel op en gang i aften, sagde doktor. Ja, ja, som de vil. Et par dage senere, en mørk, regnfuld dag med vind af sydost, fik Jytte om eftermiddagen besøg af sin fætter Asmus. Han havde nylig mødt hende på gaden og blevet for uroliget af hendes udseende. Det glædede ham derfor nu at træffe hende beskæftiget med sit barneudstyr, og det så meget mere, som han ikke var helt sikker på, hvordan hun ville modtage den efterretning, han kom for at bringe. Har du hørt nyt fra din veninde på Fausinghånd? Spurgte han, efter han forgæves havde søgt at interessere hende for byens nyt. Ja, det er ikke så længe siden. Hun skrev til mig i anledning af mors død. Og er du godt til derovre? Ja, det tror jeg nok. Du har måske ikke set, at der har været en større ildløs på Fausinghånd. Ildløs? Nej. Ja, det stod i bladene i går. Der er brændt en kostal og et svinehus. Man mener, at ilden er påsat. Din venindes mand, naturdoktoren, har nok ikke gjort sig populær heller der. Han og Dimer skal på forskellige måder have udæsket befolkningen med deres ideelle samfund. Nå, så hører jeg nok fra Meta igen en af dagen, for så har hun da noget at fortælle om, sagde Jytte lidt spotsk. Efter et ophold fortsatte Asmus. Du husker måske, at jeg også har en korrespondent derovre, Dimers tidligere huslæge. Ham har jeg telefoneret med både i går og i dag. Det anede man nemlig, at den ildebrandshistorie ville få alvorligere følger for Dimer end et par nedbrændte længere. Og min formodning har desværre bekræftet sig. Hvordan? Bekræftet sig? Sagde Jytte. Hun sad med en sytråd mellem hænderne og snodede den nervøst. Ja, hans tilstand er åbenbart meget alvorlig. Chokket har været hans nedbrudte konstitution for stærkt. Folk med den slags sygdom er som de frønede træer, der kan se ret modstandsdygtige ud, men falder for et vindstød. De meddelelser, min Randers-doktor har indhentet for Fausinghånd i dag, lyder ret mistrøstende. Man må vist nok være forberedt på, at det bliver døden denne gang. Men jeg har min samvittighed fri. Han var advaret. Ved ordet døden gik der en skælven gennem Jytte. Asmus Hagen så det og tog et øjeblik. Men han var netop kommet her for med varsomhed at forberede hende på, hvad hun dog snart ville få tudet i ørerne af andre. Han fortsatte derfor. Ja, det er trist nok at tænke på. Og man vil rimeligvis komme til at høre folk udlægge og forklare begivenheden på den sædvanlige overfladiske måde. Sagen er naturligvis den, at der altid har været et sygt punkt i Dimers hjerne. En rugeplet for den forrygthed, som i de senere år mere og mere har udviklet sig hos ham. Sygtråden løb stadig rundt mellem Jyttes fingre. Tænker du ikke på at tage dig over? Spurgte hun, uden at have hørt, hvad han sagde. Det skulle du gøre, Asmus. Professoren rystede på hovedet. Det ville ikke nytte noget. Det er for sent. Måske kunne han endnu en gang komme på benene, men det ville i hvert fald kun blive en opblussen, som lyseprosen før den slukkes. Jeg tvivler også stærkt, om jeg ville være velkommen. Det er jo blevet en slags religiøs idé hos ham, at man skal give sig hen til sin skæbne med inderlighed, hvor ondt den så er. Knytte sig til den, som et brus til sin brudgom. Men det udtryk mindes jeg, han har brugt ved vores sidste samtale. Og det må desværre indrømme sig, at han har gjort alvor af sin forelskelse og bekræftet troen med sine gerninger. Jytte var igen blevet fraværende, og da fætteren lidt efter gik, så fulgte hun ham mekanisk ud. I forstuen tænkte hun et øjeblik på at bede ham om at ringe hende op, der som han yderligere skulle høre noget fra Fausinghånd, men før hun kunne få sig til at sige det, var han gået. Bagefter stod hun længe i kanappens blomsterhave, hvor hun i denne tid så ofte havde stået med sine mørke tanker og stirret over på grønningens halvnøgne træer. Da hun hørte Karsten stikke nøglen i forstuedøren, jo det igennem hende. Først ville hun trække sig ind i sit soveværelse, men hun tog sig sammen og satte sig hen i en stol. Du sidder i mørke? Ja, skal vi tænde? Nej, ikke for min skyld, sagde Karsten, som havde sine grunde til at foretrække den dunkle belysning. Det er jo netop hyggeligt. Har der været nogen? Asmus har været her. Nå, havde din fætter noget særligt på hjerte, eller var det måske på professionens vegne, han kom her? Jytte fik ingen lejlighed til at svare. Karsten blev i det samme kaldt til telefonen, der stod i spisestuen. Da han kom tilbage, var hun gået ind i soveværelset. Efter middagen, da de sad ved kaffen, kom Karsten pludselig i tanke om, at han skulle have et møde med Anton Bjerreby i anledning af sit billede, og straks måtte gå. Det var Jytte lidt påfaldende, men hun var glad ved igen at blive alene. Åh ja. Han har nok stadig noget kørende, hva'? En uforbederlig type. Jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farer og Cigar, hvor jeg sidder og læser højt, for jeg er lige ved at være færdig med Henrik Pontoppidans store roman, De dødes rige. Uden at tænde andet lys end amplen i kanappen, sad hun resten af aftenen i en af de store lænestole foran den åbne ovndør og kryb sammen i sit søgræsgrønne sjal. Om natten kunne hun ikke sove, og i mørket vågnede den gamle tvivl og spøgede omkring hende som selve hendes livs onde dæmon. Havde hun alligevel elsket Dimer? Havde hendes mor haft ret, da hun sagde, at hun havde besnakket sig selv til at mistvivle om sin kærlighed, fordi den var kysk og stille? I løbet af natten fik trangen til at se ham ganske magten over hende. Trods sin stakkels tilstand ville hun straks rejse til Fausingholm. Hun havde jo Metas indbydelse. Skulle Dimer virkelig dø, ville det være hende en pine ikke have sagt ham farvel. De måtte ikke skilles uforsonet. Og kunne hun blot komme til at tale med ham, ville hun trygle ham om at tage mod fornuft. Af frygt for, hvad folk kunne finde på at sige, ville Karsten vel nok modsætte sig rejsen, men det var hende ligegyldigt. Havde han overhovedet nogen ret til at føle sig krænket? I det, hun gjorde sig dette spørgsmål, faldt det hende ind, at hun ikke havde hørt ham komme hjem. Hun drejede op for lyset og så, at klokken var næsten 4. Et kvarters tid senere standsede en automobil nedenfor, og lidt efter hørte hun ham lukke sig ind. Det skete næsten lydløst. Kun fordi hun forinden havde åbnet døren for dagligstuen ud til gangen, kunne hun høre ham. Med tyveagtig forsigtighed hængte han frakkebøjlen på knæen og listede ind til sig selv. Hun havde aldrig før kunnet få sig til at holde politiforhør. Hun var for stolt til at ville røbe sin skinsyge, og samtidig frygtede hun tilståelsen af den sandhed, hun anede. Men nu ville hun vide besked. Det var blevet hende om at gøre at få klarhed. I et nu var hun op af sengen og tog sin sloprok på. Et øjeblik efter stod hun i døren til hans stue. Hans bestyrtelse over at se hende, og endnu mere hans udseende, det uordnede hår og det løse slips, var hende straks beviser nok. Som ved et lys blev hendes øjne revet op, og hun så ham på ny i al hans jammerlighed, afklædt for den sidste rest af hendes forelskelses barmhjertighedskåbe. Den samme frække abe, som i sin tid havde vagt hendes forudanede angst. Han forsøgte et smil. Kære, er du oppe? Hvor kommer du fra? Spurgte hun. Jamen, Jytte dog, du ved jo godt, jeg har været sammen med Bjerreby. Du lyver. Nej, hør nu, Jytte. Nu er du igen hysterisk. Kom nu ind, sagde han og nærmede sig hende med udbredte arme. Så sætter vi os pænt og dannet ned og får os en beroligende passiar. Rør mig ikke. Du kommer fra din elskerinde. Det nytter dig ikke, at du nægter det. Jeg ved besked om dit lave og feje hykleri. Rør mig ikke, siger jeg. Eller jeg ringer hele huset op. Nu skal du være fornuftig, Jytte. Luk dog i det mindste døren og kom ind. Jeg vil ikke høre noget. Jeg vil ikke vide noget. I morgen, når du har sovet ud, vil jeg måske tale med dig. Hele den sidste del af natten gik Jytte frem og tilbage i sit soveværelse for låsede døre. Karsten bankede et par gange på og bønfaldt hende om at måtte forklare sig, men hun lukkede ikke op. Hun havde kun det ønske, at hun i det hele kunne blive fri for at se ham mere. Hun ville endnu samme dag flytte hjem til morens lejlighed, der stod urørt efter hende. Hun var jo selv forundret over sin frygtelige ophidselse, da hun dog for første færd havde forudset, hvad der nu var sket. Men det var også mere hele hans ynkelighed, hun følte sig nedværdiget af, end hans utroskab. Hans letfærdighed kunne hun måske have tilgivet ham, som hun havde båret over med hans brutale skinsyge og de andre svagheder. Ikke hans falskhed. Ikke dette usle hykleri. Og med det menneske havde hun et barn. Hun, hvem den bedste og ridderligste af alle mænd ikke havde været god nok, var faldet i armene på dette skamløse kryb. Hvordan var det gået til? Åh, hun vidste det endelig nok. Glimtvis var forståelsen gået op for hende, når hun i den senere tid havde tænkt tilbage på deres forhold fra dets første begyndelse. Han havde båret sig ad ligesom jernbanerøveren, der bedøver sit offer, før han udplyndrer det. Med al slags velberegnet underholdning havde han dysset hendes overvågenhed i søvn for at kunne overliste hende. Trods de mange advarende eksempler, hun havde haft for øje, trods venindernes skæbne, der havde skærpet hendes mistro, og trods de ord, som hendes kloge mor så ofte lod falde, at i forhold til kvinder var de fleste mænd lejlighedstype. Hun var, som de andre, gået sin undergang i møde med tilbundne øjne. Det var gået hende som barnet, der havde forvildet sig i skoven, og af skræk styrtede sig dybere og dybere ind i vildmørket for til sidst at blive ulvens bytte. Da hun endelig lagde sig hen på sengen, var hun en besvimelse nær af udmattelse. Åh, havde dog bare hendes lille mor endnu levet, så havde hun nu vidst, hvor hun skulle skjule sig med sin skam. Til Meta kunne hun ikke komme efter det, som her var sket. Det måtte i hvert fald vente hendes efterskilsmissen, når hendes forhold i det hele var blevet åbnet. Men var det så blot ikke for sent? Klokken hen ved 10 sad hun foran spejlet og redte sig, da Karsten atter frygtsomt bankede på. Hun lukkede ikke op. Svarede ham heller ikke. Lidt efter hørte hun ham tage bort. Så snart han var gået, gik hun ind til telefonen og ringede Asmus Hagen op for at høre, om han havde fået nye efterretninger fra Fausingholm. Hun traf ham ikke hjem. Heller ikke på hans klinik kunne hun få fat i ham. Han var blevet kaldt ud til en vanskelig fødsel, blev der sagt. Et par timer efter gentog hun opringningen begge steder, men med det samme resultat. Det faldt hende da ind at sætte sig i forbindelse med den læge Randers, som Asmus havde talt om. Ved at se efter i telefonbogen kom hun på hans navn og ringede så statstelefonen op. I løbet af den halve time, hun måtte vente, ringede det en gang stærkt på forstuedøren. Det var pastor Gårdbos bondeagtigt vedholdende kimen. Hun kendte den straks, men måtte dog samle sig, før det rigtigt ville gå op for hende, hvem det var. Nu huskede hun også, at hun havde ventet ham. Men som alt, hvad der lå forud for Asmus Hagens besøg den foregående dag og nattens oplevelser, var han allerede blevet en erindring, der hørte en drømmefjern fortid til. Da pigen kom gennem stuen for at gå ud og lukke op, sagde hun til hende, jeg er ikke hjemme for nogen. Absolut ikke for nogen. Hvem det så er? Hun hørte godt, at der blev snakket længe derude i forstuen, men hun interesserede sig ikke for at høre efter, spurgte heller ikke pigen ud, da præsten var gået. Kort efter ringede telefonen. Er det dr. Mikkelsen? En kvindelig stemme svarede, doktoren er kørt ud. Men det er jo København, jeg taler med. Jamen, så er det vel sagtens fra professor Hagen? Jytte svarede ja. Så har jeg en besked at bringe fra doktoren. Jeg skulle sige, at herr Kosaja Dimer døde i aftes klokken 9. Jytte lagde hørerøret ned, men hun blev stående ved bordet og hørte stadig den fremmede skratstemme gentage inden for mørket. Kosaja Dimer døde i aftes klokken 9. Så gik hun ind i sit soveværelse og faldt i hulken på sengekanten. Hvad har jeg gjort? Men snart efter blev hun stille og priste sin døde ven lykkelig. Nu havde han stridt livets onde strid til ende. Han var udløst af denne frygtelige verden, hvor alt var bedrag, undtagen skuffelsen. Alt blindværk, undtagen savnet og sorgen. Hun så ham for sig, stivnet i døden, hvid og kold og stille, som hendes mor havde været det. Hun så den stærke, brede pande, de lukkede øjne, den skønne mund, som hun en eneste gang havde kysset. Det øjeblik ville hun altid mindes som et evighedsglimt. Men det var godt, at det blev ved dette ene lynsnar kærlighedsmøde. Nu var han blevet skånet for alt det onde, som menneskene gjorde hinanden, når de troede at elske. Nu kunne hun tænke på ham uden anger, kunne bære sorg for ham i sit hjerte uden at bluse. Han viste sig atter for hende, sådan som hun havde set ham den aften for snart 2 år siden på det italienske hotel, da han midt under den hæslige varietéforestilling kom frem i døren og så på hende med et stort, forundret blik. Allerede dengang en forklaret skikkelse. Allerede dengang så langt på vej til en lykkeligere verden, at hun ikke havde haft mod til at holde ham tilbage. Havde han dog ikke forstået det? Selv skulle hun måske endnu i mange år henslæbe et skyggeliv som mor for et stakkels væsen, der ville komme til verden som et minde om hendes skam. Et pant på hendes fornedrelse. Af angst for døden ville hun blive ved med at klamre sig til livets rædsler. Og alle ville med forundring spørge hende, hvorfor hun ikke var glad. Samme mørke eftermiddag hen imod aften blev Torben Dimer i stilhed kørt bort til Fausing Kirkegård. Ligtoget kørte gennem skoven og forstred 4 kale med brændende fakler. Kun et sort klæde dækkede kisten. Sådan havde han selv bestemt det. De ældste af gårdens folk bar ham ned i den murede gravvælving, hvis nedgang i dagens løb var blevet afdækket. 2 dage senere lukkedes den rustne jerndør, og vælvingen kastedes til. Det var omtrent 2 år efter, en tidlig sommermorgen i sol og stille. Københavns damperen stod fjorden ind efter en rolig fart over Kattegat. Der sad endnu kun en enlig mand på promenadedækket, en mand, der tydeligt nok havde sorgen til rejsekammerat. Han havde vendt sig mod land og fulgte med øjnene et par kredsende måger, men så dem ikke. Hans tanker var bundet andet sted. Det var jo hans Gårdbo. Han var på vej til et kirkeligt repræsentantmøde i Viborg og havde valgt at gøre rejsen med Randersdamperen, fordi han vidste, at de andre københavnske deltagere i mødet, deriblandt pastor Stensballe, ville tage over Aarhus. Han havde desuden hørt, at man på salasen ind i fjorden kom så tæt forbi Fausingholm, at man kunne se gården fra skibet. Landet stod igen foran en valgkamp, og det møde, han skulle over til, havde væsentligt et politisk formål. Allerede længe havde Stensballe arbejdet på at styrte den tyrstrupske regering, der ikke var ham tjenstvillig nok. Det var just blevet oplyst, at han en tid havde plejet underhandlinger med Tyrstrups egen kirkeminister, lille provst Broberg, som under hele sin ministertid hemmeligt havde konspireret mod sin chef. Men da det gik op for Broberg, at det ikke var ham, men højskoleforstander Alexandersen, som Stensballe tiltænkte det ministerielle højsæde, var det kommet til et brud. Netop som Enslevs profeti om riget, magten og æren synes at skulle opfyldes, blussede kirkefolkets uforgængelige familietvist op igen over alt i landet. Under skin af uenighed om konfessionelle spørgsmål, sloges man forud på liv og død om byttet. Mødet i Viborg var bragt i stand for at gøre et forsøg på at tilvejebringe en forsoning. Men der var ikke meget en udsigt til, at det ville lykkes. Partierne var efterhånden kommet hinanden i hårene, så det genlød over landet af tændernes gnidsel. For i Hans Gårdbo, der så sejrsikkert havde håbet på at skulle se alle jordens folkeslag broderligt forenede under korsmærket, havde disse sidste år været en bitter skuffelse. Han havde nu besluttet sig til at nedlægge sit rigsdagsmandat. Ja, han ønskede inderligt, at alle præster af hensyn til menighedsfreden og for menneskenes frelses skyld ville pålægge sig politisk cølibat. Men også sin officielle præstegerning, forbunden som den i folks bevidsthed var blevet med stillingen som en art adjudant hos hærføreren Stensballe, følte han ofte trang til at frigøre sig for. Denne kirkestrid havde virket på ham som et spejl og vist ham et billede af hans eget liv, som han ikke før havde set. Den havde åbnet hans øjne for det uhyggelige i en sådan magtstrid om menneskers sjæle. Og i ensomme timer knugedes han af et minde, der fik hjertet til at skælve. Der var nu kommet flere folk på dækket, og pludselig hørte han en sige, der har vi Fausingholm. Han vågnede op af sine tanker og rejste sig. Der var kun lidt at se. Morgentogen lå endnu over engene, skjulte også det meste af det høje land bag dem. Man måtte være en stedkendt mand for at vide, at den mørke ryg derinde var skovene ved Fausingholm. Noget ungkvæg kom drivende ned mod fjorden og snuste til kulrøgen, som damperen sendte efter sig ind over landet. Men ligesom sin bror, da han første gang sejlede forbi her, kom Johannes Gårdbo til at tænke på Koldingfjord og på hjemrejserne i den lykkelige studentertid. Og minderne greb ham. Det var barndommens kyst, der viste sig for ham som en drøm. Det var Gårdbo Strand. Derinde lå den gamle skole, og det var ikke Randers, den by, som nu begyndte at dukke op forud i togen. Det var hans ungdoms eventyrby, hvor Salje stod på bryggen og ventede ham med sin morgenfriske kærlighed. Hvor er jeg? Tænkte han overvældet. Han stod der med en søvntung følelse af at have været borte fra sig selv i mange, mange år, ligesom munken, hvem en troldfugl havde sunget ind i evigheden. Det blev en stille, solfyldt dag, en af disse farvefrodige dage, umiddelbart før høst, da det er, som om naturen hviler for at fryde sig over sit fuldbragte værk. På Fausingholm kørte man enghøet ind. Det skete med en munterhed og fart, som fuglens, når den bygger rede. Havde det i begyndelsen knebet med at skaffe arbejdskraft til gården, så var Poul Gårdbo nu snarest i forlegenhed med det ry, som hans lille samfund var i færd med at vinde omkring i landet. Han havde discipleskare af unge folk fra alle samfundslag, der i fuld frivillighed havde givet sig ind under naturens hårde tvang, og nu først følte sig som rigtige jordbeboere. Hovedbygningen, med undtagelse af riddersalen, var efter Torben Dimers efterladt bestemmelser forbeholdt videnskabsmænd, som trængte til at leve i ro. En fortrinsret havde, som der stod i testamentet, forskere, der ville genoptage ældre tiders studium af den sympatisk-organiske harmoni mellem det enkelte menneske og verdensaltet. Nogle sådan himmelvandrer havde dog foreløbig ikke meldt sig. Riddersalen, der var genopført i al sin tidligere skønhed, tjente til gildesal for alle godsets beboere, har samledes man om søndagen til et fællesmåltid og har holdt bryllupper og andre festligheder med dans og anden lystighed. Doktorfamilien boede stadig i den gamle godsforvalterbolig. Her havde Meta endnu en gang oplevet at lægge et nyfødt barn til sit bryst, og omtrent samtidig var den lille Grete blevet mor. Hun og hendes bredskuldrede mand var efter Dimers død flyttet op i skovhuset. Dimer havde skænket Kjeld jagtretten derop på livstid som belønning for hans raske død i brandnatten. Nede på gården så man aldrig meget til ham. Han var ingen selskabelig natur. Han levede med sin Grete som en nybygger, havde et lille jordstykke og hentede for øvrigt deres føde i skoven. Den store Pan, kaldte Poul Gårdbo ham, fordi man under tiden i stillevejr kunne høre ham spille på sin fløjte deroppe. På denne varme sommerdag var doktorfamilien om eftermiddagen samlet ud i haven omkring en stor fødselsdagskringle. Det var den lille Olga, der fyldte 5 år. De sad i et lysthus, som Meta kaldte Yttes lysthus, til minde om sin barndomsveninde, der under et besøg her den foregående sommer holdt af at sidde der med sin lille dreng, vel sagtens fordi det var det ensomste sted i haven. Det var en stor, åben løvhal med fri udsigt over engene. Man kunne i den solklare luft se helt ind til de høje banker omkring Randers. Om Jyttes forhold til Dimer havde Meta haft en anelse siden hin aften, da han på dødslejet sendte hende den mærkværdige hilsen. Kort efter havde Jytte tilskrevet hende et lige så besynderligt brev, hvor i hun bad om nøjagtig underretning om Dimers sidste dage, hans død og begravelse. Under sit ophold her havde hun også været påfaldende stille. 2 gange havde hun besøgt Dimers grav, men direkte havde hun aldrig tilstået noget om et fortroligt bekendtskab, og Meta havde ikke ville spørge. Nu vidste hun fra andre, at Jytte siden skilsmissen havde levet et skinliv i sit tidligere hjem, den gamle stue, som hun med mærkelig ensformighed havde kaldt det i sine breve. Hun modtog ingen, hilste efter sine knap på sine bekendte, når hun mødte dem på gaden eller i en sporvogn. Hun var ganske gået op i at passe sit barn, som hun gjorde sig så meget forgæves umage for at komme til at holde rigtig af. Også hendes udseende havde allerede sidste sommer forandret sig meget. Den svære fødsel havde naturligvis gjort sit. Hendes dejligt gyldne hudfarve var næsten blevet gusten, øjnene matte. I hendes væsen var der en blanding af noget udslugt og brændende uroligt. Skønt hun anstrengte sig for at synes tilfreds, og i virkeligheden var taknemmelig for gæstevenskabet, havde det været let at se, at hun ikke befandt sig vel her, hvor alt var hende så nyt og fremmed. Efter et ophold på en halv snes dage brød hun brat op for at komme tilbage til stilheden i sin egen stue. Dengang hun rejste, havde Poul sagt, hun lever ikke længe. Det slog til. Nu i foråret var Meta ved et telegram blevet kaldt til hendes dødsseng. En underartet nyrebetændelse nedbrød hende i løbet af 2 dage. Med sine sidste kræfter bad hun Meta om at tage hendes barn til sig og opdrage det sammen med sine egne. Da Meta havde lovet det, faldt der lidt ro over hende. Men hele tiden ville hun holde hendes hånd. Ja, nu dør jeg, Meta, hviskede hun engang. Og så har jeg dog aldrig levet. Den sidste nat fantaserede hun og talte da et par gange om Dimer. Men også sin mand, nævnede hun, og især sin mor. Desuden gamle professor Knudsen og en baron Sederstrøm, og da hun talte om den sidste, lå hun. Hendes barn sad nu her ved fødselsdagsbordet, sammen med de andre, og havde plads på Metas skød. Det var en køn lille dreng med melankolske øjne. Også Gretes dreng var med, og Grete selv. Hendes mand derimod er blevet hjemme i skovhytten. Man kunne høre ham forlyste sig i sin ensomhed med fløjten. Pludselig blev der uro. Børnene råbte, se der, se der. Derude i det dirrende sollys over engene blev det sidste læs hø kørt hjem i et lystigt optog. Læsset var pyntet med girlander og engblomster, og ovenpå det sad kvinderne i deres store solhatte. En af dem kørte hestene, som havde blomsterkæder hængende om halsen. Ved siden af gik mændene med river og høtype over skuldrene. Da de opdagede doktorfamilien i lysthuset og så børnene vinke, svingede de med huerne. I det samme kom Kirstine Pige ud med den besked til Poul Gårdbo, at der var kommet en mand, som gerne ville tale med ham. Hvem er det? Jeg kender ham ikke. Han er ikke her for egnen, og han vil ikke sige sit navn. Er den syg? Jeg ved det ikke rigtigt. Han er vist kommet gående fra Randers. Men nu kom Hedvig styrtende ud. Hun havde været inde i køkkenet for at hente et par tallerkener. Barnet var ganske hvidt i ansigtet og optagethed og råbte på lang afstand. Far, mor, farbror Johannes er kommet. Ah, hvad er det for nareri, råbte faren og tog hende hårdt i skulderen. Hvor kommer du på de tåbelige tanker? Au, far, jeg kender dig nok, farbror Johannes. Poul og Meta stirrede længe på hinanden, mens Hedvig fornærmet kastede sig ned ved bordet med hovedet på armene. Da Mita så, hvordan tårerne sprang hendes mand ud af øjnene, blev hun selv så bevæget, at Grete ganske forskrækket slog armene om hende og spurgte, hvad der var i vejen. De to brødre mødtes i den anden ende af haven. Johannes sad sammensunken på en bænk, der stod i skyggen under et træ. Hans ansigt var blegt, de trætte øjne uden lys. Da han så broren komme ilende, rejste han sig og gik ham nogle skridt i møde. Ja, det er mig, Paul, sagde han med bortvendt blik, da de havde rakt hinanden hånden. Doktoren så uvis på ham. Du er da ikke syg, Hans? Nej, kun lidt træt og lidt ensom. Vil du unde mig husly en lille tid? Jeg har været så vidt omkring, og trænger til at komme til ro med mig selv. Du har jo skrevet, at det er et hvert menneskes ret at vokse efter sin natur. I tillid hertil beder jeg om plads her i dit asyl. Åh, Johannes, så er du virkelig kommet tilbage. Oppe fra skovhytten hørtes i stilheden atter Kjelds skalmejetoner. Ja, sådan slutter den, simpelthen. Og jeg skal lige sige, I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar. Og jeg er lige blevet færdig med Henrik Pontoppidans store roman, De dødes rige. Den er straks over lang tid. I første udgaven, som jeg har læst af, er den i 5 bind. Og det er en slags kollektiv roman eller grupperoman, der er ikke kun én hovedperson, i hvert fald 2-3 stykker, og så en række bipersoner. Vi har fulgt dem gennem tykt og tyndt i en periode, som jo nok ikke er mere end et par år, men der er godt nok også sket meget. Og der er meget at tænke over, og måske tale om. Det er sådan en, der bliver ved med at stille spørgsmål. Hvordan skal man forstå den? Det vender jeg tilbage til i næste time, for der skal jeg tale med en mand, der er ekspert på De dødes rige, og har nylig skrevet en bog om den. Så vil vi lige vende og dreje alle de her spørgsmål om, hvordan man skal forstå det, hvad det betyder, hvis man overhovedet kan få svar. Vi ved jo, at Pontoppidan ikke er for fastholdere. Det er svært at holde fast i en entydig morale eller betydning. Men derfor kan man nu nok have nogle fornemmelser, i hvert fald. Det vil vi tage fat på i næste time. Men indtil vi når så langt, så vil jeg lige tage fat på en anden udgave af De dødes rige, nemlig, ja, anden udgaven, simpelthen. For det var jo som med alle de andre romaner af Pontoppidan, at han kunne ikke dy sig. Han måtte hen og rette til og forkorte og skrive til og redigere i det for at få det helt rigtigt, som han synes det skulle være. Så der er forskelle mellem første og anden udgaven. Og nogle steder er det ret markant. Og et af de steder, hvor der virkelig er forandringer fra første til anden udgaven, det er omkring fru Bertha Abildgaards død og hvordan Jytte opfører sig i den forbindelse. Og det synes jeg lige, jeg vil læse for jer i anden udgave. Efterhånden som ødelæggelsesværket rundt om i morens legeme skred frem, og morfinen tabte sin magt over smerterne, levede Jytte i en feber, der kastede hende fra det ene sindsoprør ind i det andet, så hun under tiden frygtede for at miste forstanden. Hun havde aldrig før set et menneske dø. Hendes far var blevet slået til jorden som et lyn midt under sit arbejde, og broren Ebbe havde hun mødt på gaden få timer, før han tog sig af dage. Det havde hidtil også mere været livets end dødens jammer, der sysselsatte hende. Men hvad hun i disse dage oplevede, rejste et stumt skrig i hende. Et rædsels- og hævnskrig mod de dunkle magter, der lod hendes mor lide så skændigt, før hun slap ud af en tilværelse, der i forvejen havde lønnet hende ilde nok for hendes opoffrelse. Hun følte sine egne livskilder fryse til ved at se det bedste og kærligste af alle mennesker dag for dag ligge hen strakt på dødens pinebænk. Sønderslides led for led, martres langsomt som til forlystelse for en vanvittig og bloddrukken gud. Trods det smukke vejr, var hun og Karsten nu flyttet tilbage til byen for at være moren nærmere. Med det voksende aftenmørke holdt hun det ikke længere ud for uhygge derude på landet, hvor de til lige med ingen telefon havde. Dertil kom, at hun igen havde fået mistro til Karsten, fordi hun en dag fandt et sølvblondt kvindehår på en af hans jakker. Skønt hun i den tid uvilkårligt værrede sig mod alle indtryk, som kunne bringe hendes sind yderligere ud af ligevægt, ringede hun ham regelmæssigt op et par gange om dagen for at få at vide, om han var i atelieret. Hun havde ikke kunne få sig til at holde politiforhør. Hun ville ikke udsætte sig selv for at komme til at røbe sin skinsyge. Men hun måtte stadig tænke på nogle ord, som hendes mor i sin tid ofte havde gentaget for hende, at i et forhold til kvinder var de fleste mænd lejlighedstype. Og Karsten da, som engang havde været en professionel. Bestandig så hun for sig den smukke frøken Sølling, som de havde truffet på Sofie Lyst, og hvis hår netop havde haft den samme lyse farve. Karsten var for sit vedkommende meget tilfreds med den tidlige indflytning, til trods for, at han også herinde i byen var i forlegenhed med, hvor han skulle gøre sig selv om aftenen. I teaterne kunne han under de forhåndenværende forhold ikke vise sig, uden at vække anstød. Og endnu mere ville besøg i Tivoli eller cirkus krænke den gode tone, som det var blevet ham magtpålæggende overhold. Men al denne selvforsagelse tog unægteligt på humøret. Når han efter dagens arbejde kom hjem fra atelieret og fandt Jytte siddende mørk og utilgængelig i sofahjørnet, blev han selv melankolsk. Efter bordet satte han sig ind i sin egen stue, røg cigaretter eller bladede i en bog, mens han gabede, så stolen rystede. Går du? Spurgte Jytte altid, når han gik ind til sig selv. Men blev han inde hos hende, havde de ingenting at sige hinanden. Det var bare ensomheden, hun frygtede, når han forlod hende. Hun var i virkeligheden helst fri for at se ham, fordi han gik så urolig om i stuen som en månesyg kat, og samtidig alt for tydeligt gjorde sig umage for at vise en sømmelig bedrøvet mine. Robertas tilstand var nu sådan, at afslutningen kunne ventes inden mange dage. Der var trådt vandsot til, og for at skaffe hjertet og lungerne plads til at funktionere, måtte hun en dag tabes. 3 fyldte spande blev båret ud fra sovekammeret, før åndedrættet lettedes. Da Karsten den dag i mørkningen kom hjem, fandt han Jytte på den sædvanlige sofaplads. Hendes udseende ængstede ham. Der var noget uhyggeligt forstenet over hende. Han satte sig stille ved siden af hende og lod sin hånd stryge varsomt ned over hendes arm. Kan den lille frue aldrig mere smile lidt? Spurgte han. Ligesom vågnende lagde hun overvældet hovedet ned på hans skulder og lukkede øjnene. Jeg synes, det er så sørgeligt alt sammen, sagde hun. Karsten begyndte at trøste hende efter fattig evne. Da løftede hun pludselig hovedet og stirrede på ham med vildt opspærrede øjne. Hvor du været henne? Spurgte hun. Men hvordan mener du? Hvad er det for en parfume, du lugter af? Det er ikke din egen. Han lå. Nå nej, nej, det er rimelig nok. Jeg kommer nemlig fra frisøren. Men hvorfor ser du sådan på mig? Hvad mærkeligt er der i det? Jytte rejste sig og gik ud i stuen. Jeg tænkte på noget andet, sagde hun. Men hvad er der i vejen med dig? Du er overnervøs. Du kan vist heller ikke tilstrække i søvn. Du skulle virkelig gøre alvor at tale med din fætter og få ham til at skrive dig et stærkere pulver op. Hun vendte sig om imod ham og sagde med en trussel i blikket. Det tror jeg også selv. Hun gik ind i sovekammeret, og da hun var blevet alene, rakte hun hænderne i vejret. Åh, havde jeg blot mod til at dø. Karsten blev siddende inde i sofaen. Hans mine var modfalden. Han gjorde sig alvorlige selvbebrejdelser for sit forhold over for frøken Sølling. Til tider havde han næsten ønsket hans efterstræbelse, at den smukke dame ikke skulle lykkes for ham. Men på den anden side havde han også til sin retfærdiggørelse spurgt sig selv, om en mand med en så vanskelig og humørsyg kone, der tilmed var i den 6. måned, ikke til sidst måtte drives til fortvivlelse. Samme aften modtog Jytte igen et langt brev fra Meta, som på en eller anden måde havde fået underretning om morens sygdom. Det springer jeg så lige over, for der er ikke nogen forandring. Jytte tog om eftermiddagen hjem for at udhvile sig nogle timer. Hun havde siddet hele dagen ved morens seng, og ville også vågne der om natten sammen med sygeplejersken. Da Karsten ved sædvanlig tid kom hjem fra atelieret, sad hun i en af de store stole foran kakkeloven, hvor der var tændt op, fordi hun frøs. Du sidder i mørke, sagde han. Jamen, du kan godt tænde. Nej, ikke for min skyld, svarede Karsten, der havde sine grunde til at foretrække den dunkle belysning. Har jeg netop så hyggeligt? Hvordan står det til dronningens tværkæde? Blev din mor så tappet? Ja. Netop som de skulle sætte sig til bords, blev Karsten kaldt til telefonen. Hans ensformige ja og nej gav ingen oplysning om, hvem han talte med, og Jytte ville ikke spørge. Men Karsten var kendelig nervøs under måltidet, og bagefter, da de sad ved kaffen i dagligstuen, kom han pludselig i tanke om, at han skulle have et møde med Bjerreby i anledning af sit billede og måtte gå straks. Det var Jytte alt for påfaldende. Så snart hun havde hørt ham lukke entrédøren, stod hun i al hast op, slog sin kåbe om sig og bandt et teaterslør omkring hovedet. Nu. Hun ville ikke længere føres bag lyset. Nogle øjeblikke efter stod hun spejtende nede i gadedøren og opdagede et glimt af Karsten netop, som han passerede under gadelygten på hjørnet af Stor Kongensgade. Hun fulgte efter ham, men gik i en stor bue udenom lygten for ikke at blive set. Nu så hun ham stå over ved stoppestedet og vente på en sporvogn. Til Bjerreby, som boede tæt derved på Toldbodvejen, skulle han altså ikke. Han gik op i den første sporvogn, der kom, og da der straks efter kom en anden, fulgte Jytte ham i hælene. Nu ville hun vide besked. I Dronningens Tværgade kørte hun under sin mors vindue, uden at tænke på det. Hun var alene optaget af at holde øje med vognen forud og med de passagerer, der steg ud, når den holdt. På Kongens Nytorv, hvor til vognene nåede omtrent på samme tid, stod Karsten ud og gik over mod drosjeholdpladsen. Kort efter sad han i et automobil på vej ind gennem byen, skabt forfulgt af en anden drosje, hvor i Jytte sad skjult, og hvis styrer hun ved løftet om god drikkeskilling havde gjort til sin medhjælper. I vimmelskaftet var der et mindre opløb i anledning af en hund, der var blevet kørt over. Jyttes vogn måtte standse et øjeblik, og da den igen kunne fortsætte kørslen, havde styreren tabt den anden af syne. Men for ikke at gå glip af drikkepengene, valgte han på må at få et af de mange forbifarende køretøjer som genstand for sin forfølgelse, og turen gik videre over Rådhuspladsen, gennem Vesterbrogade og ind i Frederiksberg Allé. Først helt ude i den mørke del af alléen stoppede den forreste vogn, og samtidig standsede han, ifølge ordre, i nogen afstand derfra. Jytte steg hurtigt ud. Hun var bleg og rystet over hele kroppen. Men da hun i stedet for Karsten så en hel familie myldre ud af vognen derhen, mand og kone og 3-4 børn, vendte hun sig opbragt mod styren, der imidlertid frækt forsikrede, at det var den samme vogn, hun havde givet ham anvisning på at følge. Jytte blev nu som besat af vildskab og ville ikke give tabt. For at komme på spor efter den frøken Sølling, som hun mistænkte, havde hun for nogen tid siden set efter i vejviseren og her fundet flere lærerinder af det navn. En af dem boede på Gamle Kongevej. Hun huskede endnu nummeret og bestemte sig til at køre derhen. Hun fandt på tredje salen dør, der var overfyldt med visitkort, deriblandt også et med navnet Herdis Sølling. Hun forstod, at det måtte være et pensionat, og ringede ikke på. Der som Karsten havde stævnemøde med en dame, kunne det i hvert fald ikke være her. Men måske var denne heller ikke den rigtige. Et sted i Ventersgade boede en anden frøken Sølling. Hun var ikke sikker på at vide husnummeret, men hun kunne jo på vejen derhen standse uden for et konditori og få fat i vejviseren. Da hun igen sad i vognen, kom hun dog til besindelse og indså det håbløse i sin forfølgelse. Styreren fik kontoordre og kørte hende til Dronningens Tværgade. I det hun her, udmattet og fortumlet, kom ind i forstuen, ilede begge pigerne til og modtog hende med fortvivlet udråb. Åh, fru, vi har ringet og ringet. Hvad der sket? Hvordan har mor det? Spurgte hun med en frygtelig anelse og skyndte sig til sovekammeret uden at vente på svaret. I døren mødte hun sygeplejersken, og i samme nu vidste hun, at moren var død. Derinde ved sengen stod Asmus, der var nået hertil i sidste øjeblik. Da han hørte kusinens stemme ud i gangen, havde han rejst sig for at trykke den dødes øjne til. Endnu med kåben på, kastede Jytte sig over morens lig. Det lå med ansigtet vendt mod døren, som om hun indtil det sidste havde stirret derhen i håbet om at se sin datter endnu en gang. Åh, mor! 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 Ja, det var jo lige en lidt mere dramatisk dødsscene, ikke? Hvor hun styrter rundt, jaget af jalousi, mens moren ligger og venter på hende og dør. Sådan var den jo ikke komponeret i første udgaven. Og sådan er der jo altså små forskelle. Men i det store hele er det jo den samme historie. Og som sagt, efter nyhederne, så skal vi høre en samtale, jeg optog mellem mig selv og Rasmus Vangshardt, som har udgivet en hel bog om de dødes rige. Så jeg håber, I hænger på. Jeg er tilbage om et øjeblik.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage. Nu byder programmet på så at sige en stor fodnote til min oplæsning af De Dødes Rige. I tirsdags var jeg hjemme hos Rasmus Vangshardt og lavede et interview, og det kommer her.
Ja, Rasmus Vangshardt, du har for en halvanden års tid siden udgivet en bog om De Dødes Rige.
Ja.
Sammenligner ham med Thomas Mann og hans Trolddomsbjerget, og det er måske for meget at komme ind på i den her sammenhæng, men i hvert fald De Dødes Rige, hvor du koncentrerer dig meget om slutningen, som jo også er gådefuld, kan man godt sige. Men jeg vil også godt ligesom samle op på hele bogen simpelthen. Der er jo et væld af personer og mange handlingstråde, som man ligesom skal have, jeg synes, bundet sløjfe på.
Ja.
Det er jo en velkomponeret roman, så alle de der små tråde, de hænger jo alligevel sammen tematisk med de store temaer. Men for eksempel det vælderske system, og der bliver til det Natalie Collingske system, hele det der sundhedshysteri, som han har et godt øje til i romanen, og håner adskillige gange, hele fra start til slut simpelthen, ikke? Den her, ja, til sidst ender det jo med de her kravlere, der kravler rundt en time om dagen. Det er jo sundhedshysteri som en slags religionserstatning, kan man godt sige, ikke? Og det rammer jo meget ned i noget i vores egen tid.
Det må man sige ja til. Altså, nu talte vi jo lige her, inden vi begyndte at optage om, at jeg tror bare, jeg kan kalde det, man kunne bare erstatte kravlerne med folk, der har travlt med at gå ud i naturen og dykke yoga i dag. Ikke?
Ja.
Det er ikke, fordi der behøver at være noget galt med yoga, men hvis det bliver, altså, mennesket er religiøst, så vi skal, der kommer altid til at finde på religionserstatninger. Og det er helt tydeligt, at det er både, at det er for Pontoppidan, bliver skildret som en religionserstatning. Det generalkonsul Collin kalder det wellerske system i begyndelsen, som helt sikkert skal ses som en eskalering frem til slutningen med borgerskabet i København, der ja, kravler rundt på alle fire, fordi de tror, at man ved at vende tilbage til det, man kom fra, altså, menneske, altså dyret, igen kan komme af med alle sine dårligdomme. Og det er jo naturligvis religion i sin kerne.
Men med hensyn til det her sundhedshysteri, så er det jo også en del af det større tema om sygdom.
Ja.
Et sygt samfund og nogle syge mennesker.
Ja. Ja, det er jo sådan grundlæggende sådan, at i De Dødes Rige er stort set alle syge, altså fysisk syge, ikke? Næsten alle døjer med en eller anden form for symptomer. Tit er de nogenlunde, som er ganske typisk for perioden, er de på en eller anden måde, lyder de lidt af tuberkulose, ikke? En klassisk kunstnersygdom for perioden. Hvis der bare også var nogen, der havde syfilis, så ville den være hjemme, ikke? Altså jeg tror grundlæggende, og det er jo selvfølgelig en længere snak, nu begynder jeg forfra, men efter min opfattelse er grunden til, at alle er syge i den her roman, det er, at den på et niveau, og måske på det væsentligste niveau, fungerer som en allegori på et åndeligt sygt Europa i tiden op mod Første Verdenskrig, som jo også, som bogen her jo slutter med, den store brand. Jeg tror simpelthen, at det lykkedes Pontoppidan, i modsætning til, hvad mange af vores litteraturhistorier skriver, at skrive en fundamentalt urealistisk roman. Altså ikke bare et tidsbillede, men en allegorisk og derfor symbolisk eller urealistisk roman, hvor det fysiske sygdomsmotiv ligesom er et symbol for en åndelig krise. Dybest set en lyst til at dø. Og jeg kalder det urealistisk af den simple grund, at det er jo ikke sådan, det fungerer i virkeligheden, at fordi man har en åndelig fælles trang til at dø, at så får vi alle sammen feber. Altså det der med, at det fysiske niveau og det åndelige korrelerer, det er fundamentalt urealistisk, ikke? Og det kan man jo hurtigt komme til at overse, hvis man bare læser overalt, at det her er en realistisk roman og et virkelighedsbillede af Pontoppidans Danmark, som der står i en litteraturhistorie.
Ja, som man jo selv lægger op til ved at kalde det et tidsbillede,
ja,
ikke?
Som man jo også selv lægger op til, ikke? Så han har ligesom lidt os på afveje der, tror jeg. Det er sådan, jeg tror, sygdomsmotivet fungerer. Måske en lille historie for en biperson, som mange læser måske kommer til at overse. Det er hende, den vissengule enke, frøken Søholm, som residerer på godset på Fyn, ikke på Randers. Og hun, Det er jo sådan, at hun er frygtelig syg, ikke? Det kan man bare høre, at hun er vissengul. Det lyder ikke sundt. Og hun spørger jo Asmus Hagen, der er læge, hvorvidt man ikke kunne... Hun har læst, at man kunne drikke et bælge petroleum hver dag, og så vil man blive rask. Altså endnu en version af kravlerne, ikke? Og det gør hun så, hvorved hun ikke kan stille til middag om aftenen, fordi hun jo har fået ind i maven af gode grunde, ikke? Og Asmus Hagens spørgsmål, svar på frikationens spørgsmål, om ikke det var en god idé, er jo, at han svarer, jeg ved det ikke, jeg vil anbefale dem at konsultere en dyrlæge. Meget, meget mærkeligt sagt, ikke? Men det hænger faktisk sammen af den ene grund, at hvis vi siger, at Weller, der i begyndelsen af romanen går op i det wellerske system, som dybest set bare er lys, luft og libe, er det ikke sådan? Ja. Det eskalerer hen mod kravlerne, der kravler på alle fire, og dermed bliver sammenlignet med fede tusser, mener jeg det er, altså skrubtusser. Så Asmus Hagen, han er klog her, ikke? Fordi han antyder, at den sygelige optagethed af helbred, den er dybest set, at mennesket reducerer sig til et dyr, og det er ikke en måde at komme af med sin åndelige sygdom på. Så når du nu spørger til det her med sygdomsmotivet, så tror jeg også, det har et element af, at Pontoppidan med denne her roman jo faktisk ikke er darwinist eller noget, vi kunne forestille sig i dag, selvom han jo i nogen grad var ateist. Fordi mennesket er en skabning af støv og ånd i denne roman. Ikke? Hvis man tror, at mennesket er et dyr, så går det galt. Og det tror jeg fra Frøken Søholm til kravlerne er det, der leges med der. Ikke? Ja. Mennesket er et væsen med ånd. En ånd, der nok er syg, men altså et væsen af ånd.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, selvom det overhovedet ikke antydes i bogen, på kong Nebuchadnezzar, der bliver slået med sygdom og kravler rundt og spiser græs.
Ja.
Det er jo noget af det.
Men, den har jeg ikke tænkt på endnu.
Men hvis man ser det som et sygt samfund, så ser man det også som de dødes rige.
Ja.
Og det er jo det, som også har optaget læserne. Hvad ligger der i den titel,
ja,
som Pontoppidan jo faktisk først fandt på som samlet titel undervejs?
Mm.
Men som han så tager til sig hen mod slutningen, og siden har det jo været den overordnede titel. Men hvad er de dødes rige?
Ja, det er jo selvfølgelig et større spørgsmål. Jeg vil sige, altså man kan sige grundlæggende, er de dødes rige en tid og en civilisation, der er blevet træt af sig selv. Det er Pontoppidans udtryk det sidste i et brev til Georg Brandes, så vidt jeg husker, ikke? En tid, der er blevet træt af sig selv, er den fundamentale udtryk for de dødes rige. Måden, den er blevet træt af sig selv på, er jo på en mængde parametre, som jo også opregnes i de dødes rige. Et af dem er teknikkens udvikling, ikke? Det er den, der i nogen grad er skyld i, at mennesket begynder at betragte sig selv som blot et dyr. Og det er den, der giver visse problemer, ikke? Det kan man for eksempel se, når Mads Vestrup, der jo ikke kun er en negativ skikkelse overhovedet, han er skildret med en masse kærlighed, men altså vandrepræsten Mads Vestrup, da han kommer til København, som du ved, et klassisk modernisme-motiv. Nu sagde du selv, du var Joyce-fan til mig lige før. Det her med den ensomme, der kommer til byen. En med tog, ikke?
Jo.
En ensom fremmed, der kommer til storbyen. Sådan, præcis sådan er Mads Vestrups vej ind i København skildret i begyndelsen af et af bindene. Jeg tror, det er nok det, der hedder vandrepræsten, men nu er jeg lige usikker. Der vil man lægge mærke til, hvis man læser beskrivelsen af København, det København, Mads Vestrup ankommer til, at det er en grotesk hybrid mellem modernisme, modernitet og guldalder Danmark. Først ser han helvedet med på hovedbanegården med neonreklamer og kaffereklamer og den slags der, ikke? Og så går han ud, og så ser han Vartov, altså guldaldersymbolet nummer et, ikke? Så et af problemerne i det dødsrige, det er den her forfærdelige teknik, der gør mennesker ulykkelige, ikke? Et andet element, det, som er mindre tidsbundet, men ikke derfor mindre væsentligt, er det, som Ty Enslev rigtigt identificeres som nag- og magtsyge. Det er jo sjovt, for han har jo selv i allerhøjst grad en grim af huden, ikke? Men den nid- og den magtsyge, som ikke kun hører kirken til, men hvor kirken er en særlig slem eksponent for det i det dødes rige, det er jo magtkonkurrencen, niet og nadet, ikke? Som Johannes Gårdbo, en af tvillingerne, jo også i højeste grad er med på, ikke? En tid, der er blevet træt af sig selv, er altså både en, der lader skønhed gå op i teknik, grim modernitet. Ikke? På den anden side er det et fællesskab, her er vi måske på vej over mod det mere syge, åndelige Europa. Det er et, hvor niet, nidet og naget er det bærende princip i, hvordan man kommer frem i verden. Ikke? Og det tredje, det er så det, vi har antydet allerede. Ikke? Det er den der eskalerende vej mod mennesker som et dyr. Alle de ting gør, at vi lever i et dødsrige, et sjælløst rige, ikke? Efter min opfattelse.
Der er en anden tråd, som også er med helt fra begyndelsen, med den vanvittige avislæsende direktør Savn, og helt frem til Enslevs grove, kyniske manipulation med den avis, han ejer. Ikke?
Ja.
Og i øvrigt videre endnu til Præsternes Blad, som skal overtage 5. junis rolle, men som ikke er et hak bedre, hvad det angår.
Ja.
Det er pressens rolle,
ja,
som måske også i virkeligheden, i den form for offentlighed, den repræsenterer, er med til at gøre os dyriske.
Ja, det er selvfølgelig et element, vi slet ikke nåede her. Du har jo fuldstændig ret. Det antydes lige så klart, som det wellerske system antydes i første bind i Italien, så får vi det andet. Jeg tror, denne direktør Savn, der altid skal tale der i Italien, i sanatoriumsmiljøet, omkring er det portugisiske børspriser og noget med noget bygningsværk i Bulgarien, eller hvordan det nu er.
Ja.
Han bliver jo, så vidt jeg husker, både kaldt et nerve og et abemenneske. Så det er altså netop, at pressens udvikling, noget af det aller værste ved slutningen af 1800-tallet, ifølge mange forfattere, ikke? At det jo ligesom er et element i vejen frem mod menneskets gøren sig til dyr. Det tror jeg, du har helt ret i. Ikke? Det er vigtigt, at han både er et nerve og et abemenneske. Ja. Ikke? Det er du fuldstændig ret i. Og hvis man synes, det er den sjove del af Dødsrige, hvilket det jo langt hen ad vejen er, så skal man jo læse det, jeg nogle gange kalder den sidste store roman, som hedder Mands Himmeri, fra 1926 eller 27, på toppen af den sidste rigtig store, selvom han jo først døde i 40'erne, som er en ægte presseroman, med den her chefredaktør Thorsen, der fører en kamp på godt og ondt i pressen. Så kan man se motivet taget til det allermest det mørkeste stadium, man kunne forestille sig. Men det var det jo en så væsentlig del af det. Og man skal også huske på, at Mads Vestrups frygtelig pinlige de der vækkelsesmøder, som det faktisk er avisen, der foranstalter, ikke? Som siger sådan en underholdning for borgerskab, eller for det dårligere borgerskab i København. Det er jo avisen, der foranstalter det også, ikke? Sådan så de her, den her foredragspinlighed, den er for en gang skyld ikke, det er ikke grundvianerne, der skal hånes her for en gang skyld, men faktisk den moderne presse, ikke?
Ja, men så er der så også det, som flere lyttere har spurgt mig om, og som jeg har prøvet at give et lidt tøvende svar på, nemlig den her kirkefjendtlighed.
Ja.
Er den et udtryk for Pontoppidans egen holdning? Og det er jo meget svært generelt at sætte en nål på, hvad er Pontoppidans egen holdning
i
alle bøgerne simpelthen.
Ja.
Men lige netop på det område der ved vi jo faktisk, hvad hans egen holdning var, fordi han havde holdt det her foredrag, som senere blev trykt om kirken og dens mænd. Hvor man må sige, at ja, han er meget imod kirken, som den ser ud på det tidspunkt. Men han er ikke antikristelig.
Mm-hmm. Det er med sikkerhed forkert at sige, at han skulle være antikristelig. Nu skal vi ikke blive en teologisk undervisningsteam her, men der er en vigtig skelnen, som folk måske tit glemmer i dag, hvis man ikke har haft noget at gøre med folkekirke og kristendom og sådan noget. Det er, at man jo meget tit skelner mellem den ydre borgerlige ordning, altså folkekirken for eksempel i Danmark, omkring Jesu Kristi kirke. Og den skelnen kunne Pontoppidan helt sikkert, al den stund, at hans bror jo skrev masser af teologiske afhandlinger, og også var højskoleforstander på et tidspunkt.
Og forandrepræst.
Og forandrepræst, af god grund. Men det kunne være
langt slægt af traditionsrige præster.
Men det kunne være en grund til, at han ikke ville anerkende skelnen, men han respekterede jo sin bror langt hen ad vejen. Men ja, du har ret selvfølgelig. Den skelnen er altså vigtig, hvis man ikke vil gøre sig selv dummere, end man er, når man skal tale Pontoppidan og kristendom. Nogle gange skiller man også bare mellem kirke og kristendom, og så mener man jo, kirke er den borgerlige ordning, ikke? Og kristendom er troen på Jesus Kristus. Se, Pontoppidan, vi møder i dødes rige, er tæt på at foragte den borgerlige ordning omkring Jesu Kristi menighed. Det er der ingen, kan vi ikke løbe fra. Som du helt rigtigt siger, så findes der et foredrag, som hedder Kirken og dens mænd. Og hvis man kigger rigtig godt efter, eller bare læser min bog, så kan man finde ud af, at den tale, som Ty Enslev holder i Strige Skov i løbet af romanen, som er et rasende angreb på præstestanden, altså den borgerlige ordning. Det er altså i langt hen ad vejen deler motiver og formuleringer med på den top i den essayet, eller talen, kirken og dens mænd. Derfor kan jeg som ret stor sikkerhed sige, at det er langt hen ad vejen på den top i dens eget synspunkt, der kommer, nu gør jeg det med en førstestegn, synspunkt, der kommer til udtryk der. Men for det første skal man huske på, at det her, den her roman er med sikkerhed i med henvisning til sygdomsmotivet, et forsvar for, at mennesket også er ånd. Ikke i den kristne forstand, hvis du spørger mig her i den her roman, men også i den kristne forstand, fordi dog er det et forsøg på at formulere en bredere forståelse af, hvad mennesket er. Se, jeg tror, at det er Nietzsche, der er det bærende, eller filosofen Friedrich Nietzsche, der er den bærende tænker bag det her værk. Og det ved vi især, fordi mange af formuleringerne af Ty Enslev, og således også af Pontoppidan i Kirken og dens mænd, kommer fra det Nietzsche-skrift, der hedder Moralens oprindelse. Med de her frygtelige angreb på præsten og direkte på kristendommen, altså hos Nietzsche. Derfor tror jeg, at vi skal se den her bog, som ikke som kristendom, men som et nietzscheansk syn på mennesket. Hvor mennesket har udviklet ånd, det er af ånd, men det er en sygelig ånd, fordi det er gået for hurtigt med at udvikle ånden for mennesket, og derfor kan vi kontere den. Det tror jeg er det tætteste på, at vi kommer på en antropologi eller et menneskesyn på en top i den. Kirkekritikken er dog ikke det samme, som han ikke havde respekt for netop for masser af kristne mennesker. Vi ved jo, at han i løbet af 20'erne, og det er meget overraskende, og mange der gerne vil glemme det, det er, at man jo grundlagde et teologisk tidsskrift i 1926, som hedder Tidehverv, meget berygtet i dag. Måske især fordi Søren Krarup og Jesper Langballe dels var udgiver af Tidehverv, dels sad i Folketinget for Dansk Folkeparti i nullerne, og derfor er der mange, der fejlagtigt foragter det af den grund. Da man grundlagde teologiske tidsskrift i Tidehverv i 1926, der skrev Pontoppidan i et brev et par år senere, nu kan jeg ikke huske til hvem, at nu havde han leveret sin indsats ved kulturkampens fronter for et oprigtigere menneskeliv. Nu var det måske disse tidehvervsfolk, der skulle være tidens salt. Vi ved også, at Pontoppidan havde ganske meget respekt for Jakob Knudsen, en utrolig, eller meget kristen forfatter. Vi ved, at han brevvekslede med den hårdstående kritiker Harald Nielsen om visse af disse ting. Og vigtigst af alt, præsteskikkelser som Mads Vestrup og pastor Fjaltring i Lykkepær, er jo tit dem, der siger, der udtaler sandheden om andre personer, om livet og om handlingens gang. Ikke? Og det skal man så også huske på, ja, når man spørger sig selv, eller skriver til dig om spørgsmålet kristendom i de dødes rige. Kristendom kan sagtens være fornuftig. Den borgerlige ordning er næsten altid forfærdelig. Den fører til nid og nag. Og når man ser folk i kirken i dag, og nu taler jeg selv som overbevist kristen, at så kan man godt indimellem give manden ret.
I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar, og jeg taler med Rasmus Langshardt om Henrik Pontoppidans De Dødes Rige, som jeg netop har læst her i programmet.
Men hvis vi nu ser på nogle af... Ja, det er jo... Man kan godt sige, at der ikke er én hovedperson, men man kunne måske godt sige, at der var 2-3 stykker, ikke? Så er den første, vi møder, Torben Diemer, som vel er et eksempel på det, du siger, at han jo nærmest længes efter døden.
Ja, ja.
På en helt afklaret og rolig måde. Og at han frivilligt holder op med at tage de moderne mirakelpiller, som ellers hjalp ham. Så hvad er det der? Hvad er det for en dødsdrift?
Ja. Det er et stort og virkelig væsentligt spørgsmål. Man kan sige, det er jo faktisk en grundlæggende topos eller tankegang i rigtig meget litteratur omkring tiden fra 1. verdenskrig i hele Europa. Det er også derfor, De Dødes Rige er en europæisk roman i allerhøjeste grad. Det er det her med, at simpelthen den gamle verden, som Stefan Zweig ville have kaldt det, der var i en kollektiv dødsrus, en todes sehnsucht, som Thomas Mann ville have kaldt det, i tiden op mod 1. verdenskrig. Man blev træt af sig selv, som vi ved, Pontoppidan kaldte det. Det aristokrati, der havde båret meget af den gamle verden så længe, var også blevet træt af sig selv, og troede ikke længere på sig selv. Og derfor var det noget, man jo ofte har kunnet observere i hele den europæiske historie, og her taler vi altså inklusive romerriget og trøjer og den slags ting, at civilisationer simpelthen får en kollektiv længsel mod at afskaffe sig selv, som også sætter sig i det enkelte menneskes reelle længsel mod at dø. Hvorfor den opstår er så stort et spørgsmål i det enkelte menneske og i civilisationer, at man er velkommen til at tænke videre over det derhjemme, ikke? Og forklare os det alle sammen det. Det jeg kan sige som videnskabsmand først, kunne man måske sige, det er jo simpelthen, at det florerer bare i samtiden i allerhøjeste grad hos musikere som Schubert og derefter Wagner. Det florerer i filosofer, som på en top den læste, netop Arthur Schopenhauer og Friedrich Nietzsche, ikke? Og derfor er det jo let at glide med på den selvfølgelig, ikke? Det er jo også et produkt, der han har læst noget, han kunne forbinde med sig selv, ikke? Når vi så skal overføre det her til det dødsrige, jeg skal man sige, der er to versioner af den, og jeg hørte du også i optakten til oplæsningen sagde, at kan man ikke godt sige, at Jytte Abildgaard og Torben Diemer er hovedpersonerne? Og jo, det, efter min opfattelse, kan man faktisk se et bærende strukturelement i, hvad der sker i romanen. Altså det kalkeret over udviklingen mellem Jytte og Torben. Så det tror jeg, du har ret i. Og derfor bliver de centrale, også fordi de er jo de to mest utryggelige personer i forhold til den her dødsdrift. Ja. Se, nu spurgte du om Diemer, men jeg tror, vi skal begynde med Jytte for at forstå det, hvis det er i orden. Det er jo sådan, at Jytte i Italien, altså første bog, møder Diemer, der også er kommet til Italien, fordi han begynder at tage pillerne og kommer til det her sanatoriumsmiljø. Det var her, jeg fik ideen til at sammenligne med Thomas Manns Trolddomsbjerget, som også er et sanatoriumsmiljø. Men man skal lægge mærke til, at det er uforklarligt, hvorfor Jytte afviser Torben for anden gang her i slutningen af første bog af Det Dødes Rige. I bogen hører vi altså kun, at de går rundt ude på de der stentrapper ved havet Genua. Jytte, lad mærke til det aktive i sætningen, hun rækker Torben sin mund. Og derefter tror både han og vi som læsere, at nu skal han næste dag komme tilbage og over for fru Bertha, Jyttes mor, bekendtgøre forlovelsen. Og så hopper den altså bare til det næste skridt, et nyt kapitel, der åbner, at klokken er, jeg ved ikke om den 3 om natten eller sådan noget, og Jytte kommer stor grædende ind til sin mor. Og mor spørger, hvad der er sket? Er det noget med Diemer? Spørger mor, ikke? Og så siger Jytte de meget gådefulde ord. Nu ved jeg det. Og det hun ved nu, er jo, at hun ikke kan gifte sig med Diemer, fordi det er altid bare ved ende i ulykke, altså kærlighed og lidt. Så sukker mor, hun er jo småborgerlig på den gode måde. Jeg forstår dig ikke, Jytte. Og så hisser Jytte så op, hun er metafysiker, moren er borgerlig, ikke? Ja. Forstår, lille mor, hvem kan forstå, hvad der foregår inde i et menneske? Det bliver kun til ulykke, når man tænker efter. Nu citerer jeg altså efter hukommelsen. Og så siger mor, jo ganske sjovt, så skulle du lade være. den mærkede her, det er det mærkelige uforklarlighed. Det er det nu, som jo ikke er et nu, fordi der ikke er sket noget. Det refererer til en gådefuldhed i livet og i det enkelte menneske, ikke? Vi er vores selv. Du og jeg er mere end det, vi tænker om det. Vi gør ting, der ikke er tilgængelige for vores egen rationalitet eller bevidsthed. Det er et faktum i hele menneskelivet. Nu er jeg over fra at være videnskabsmand til at være komme med mit eget bud, ikke? Det er et faktum i hele menneskelivet, eller i alt historisk tid. Der er et splid mellem, hvad vi ved om os selv, og hvad vi er. Der findes perioder i historien, eller epoker, der i større grad end andre, eller højere grad end andre, dyrker det som et problem. Noget, der gør livet uudholdeligt. Ikke? Noget, der gør det ikke værd at være i livet. Og det tror jeg for eksempel, at Jytte er et udtryk for. Fordi denne her, det bliver kun til ulykke, når man tænker efter. Hvem kan forstå, hvad der foregår inde i et menneske? Den glider videre i romanens løb til en eksplicit henvisning til Nietzsches filosofi i dens pessimistiske stadier. Man vil blandt andet kunne se det, hvis man nu genlæser eller genhører dit program. Og at da Jytte møder barndomsveninden Meta Gårdbo på godset på Fyn, der forklarer Meta, at hun har fået 3 børn uden bedøvelse, fordi hendes mand, Poul Gårdbo, også dyrker en oprindelighedsideologi, og det er altså en sådan noget her med ikke at bruge moderne lægemidler, ikke? Og det oprører Jytte så meget, at kvinder skal føde under usigelige pinsler, at hun parafraserer guden Silens visdom fra Nietzsches tidlige skrift, som hedder Tragediens fødsel, hvor kong Midas ifølge sagnet, genfortalt af Nietzsche, indfanger Dionysos ledsager, Silen, skovguden, torturerer den, indtil den vil sige sandheden om menneskelivet, som er, det bedste for et menneske er ikke at være født, det næstbedste er snart at dø. Og det er præcis de ord, Jytte gentager, da hun hører det her. Og det er i to versioner, det der så bliver gentaget hen mod døden, da hun har følelsen af, at livet er skabt af en ond gud, der er en blodrus, altså underholder sig med menneskerne, ikke? Så jeg tror, at det handler sammen med den her uforklarlighed, livets gådefuldhed, der i nogle perioder for nogle mennesker ikke er til at bære. Og det er jo det udtryk for, ikke? Så det er den historiske og den mere principielle sammenhæng, hvis du spørger mig.
Så hun giver jo også direkte udtryk for det. Hun siger jo decideret, gid jeg var død,
ja, ikke? Præcis. Flere gange, ja. Ja, netop.
Og det er jo ikke så sjovt at sige til en mor, der har mistet to sønner.
Det er decideret skørt, ikke? Og meget mørkt, altså, uden tvivl. Så spurgte du jo en oprindelig om Dimer, nu må du undskylde, jeg tog en afvej. Dimer har det jo også i nogen grad, men kun i nogen. Hvis vi nu skal begynde som videnskabsmand, prøve igen, så ser jeg, om jeg kan holde sporet. Det er, Dimer har over flere perioder en dødslængsel. Vi ved det jo fra begyndelsen, hvor han satte sig til at dø på sit på Fausingholm i det jyske algodserne. Og den er formentlig forbundet med hans afvisning, eller Jyttes afvisning af ham første gang, ikke? Og også da hun efter anden afvisning får han igen en hældning mod dødslængslen. Ja. Men Dimer lærer jo faktisk noget, en afklarethed, som du selv kalder det. Og den tror jeg med sikkerhed også er kalkeret over Nietzsche-forestilling. Det er en anden udgave, en anden måde at forholde sig til livets uforklarlighed og dets lidelser på. Så vi hører jo det her netop i slutningen af romanen, hvor Dimer har fået Poul Gårdbo, der jo ifølge Jytte har tortureret sin kone med det her, den her ideologi om ingen bedøvelse. At Poul Gårdbo er blevet godslæge for Dimer, og Dimer har opnået en eller anden form for afklarethed, som vi godt sagtens skal kalde det efter min opfattelse. Den går jo ud på, eller Gårdbo foreslår Dimer, at han skulle drikke lidt mindre vin, fordi det er farligt i hans tilstand. Og der siger Dimer jo, at han kan, som tingene er nu, kan han dø i morgen, eller han kan dø om nogle år. Og han tager det, som det kommer, ikke? Og så siger han, jeg kan huske, om det er samme passage til Gårdbo også, at det, man burde gøre, det var at bruge et motto for Fausingholm, som er, her lader alt håb ude, eller nu kan jeg ikke huske det nøjagtige, men noget af den stil. Det er jo taget fra indskriften, som står over helvede i Dantes den guddommelige komedie, ikke? I der skal ind her, skal lade alt håb ude. Hvad skal vi dog bruge det til i romanen, ikke? Jo, altså, der er to veje at gå, og jeg ved ikke, man må selv vælge. Yeah. Den ene, det er Nietzsche-vejen. I et tidligt skrift, som hedder Schopenhauer som opdrager af Nietzsche. Schopenhauer var jo Nietzsches lærermester i åndelig forstand, indtil han begyndte at foragte ham. Der er en skrift, der hedder Nietzsche, Schopenhauer als Erzieher. Og der lærer Nietzsche med begrebet metafysisk heroisme, som handler om, at der er nogle mennesker, der kan nå ud over uforklarligheden og dødsrusen og ofre sig for andre. Ikke i den af Nietzsche foragtede kristne forstand, men i den forstand, at man uden belønning og uden nødvendigvis gode resultater tør se døden i øjnene og derved i vis forstand overvinde den. Og det kunne man godt i en grad sige, at det er Dimer har som store mennesker i historien ifølge Nietzsche, det er Homer og Goethe, har indset livets ulidelige modsigelser og uforklarligheder og kommet ud over dem, fordi han har skuet dødslængslen og kommet ud på den anden side af den. Ligesom Nietzsche mente, han selv kom det ved først at dyrke Schopenhauer og Wagner som dødslængsel og komme over på den anden side i den kaldte dionysisk pessimisme. Det er en vej at gå, og den er ikke helt skæv i forhold til romanen, vel? Og heller ikke så skæv i forhold til, hvad på en top, den måske selv gik og fantaserede.
Nej, jeg tror, Dimer formulerer jo et eller andet om at suge kraft både af det gode og det
præcis,
onde.
Præcis, så det vil være den mest oplagte, synes jeg, ikke? Men, og det er problemet, og det må man altid affinde sig med, når man er på en top, den læser. Dimer er jo også, bliver også en lille smule hånet af teksten, eller jeg fortæller stemmen, ikke? Vi kan ikke kun stole på det her. Fordi efter disse nietzscheanske indsigter, så er det jo desværre svært sådan, at manden også bliver skørt besat af astrologi. Helt sikkert en ny afart af religionserstatninger, ikke? Hvorved han jo ifølge Nietzsche ville være lige så dum som alle de andre idioter. Så man, der må man altså gå to veje, ikke? Enten er det en mand, der succesfuldt har overvundet menneskets latente længsel mod at dø, eller også er det endnu en idiot, der for så vidt bidrager til den gamle verdens undergang, fordi han altså bare går og bedriver astrologi i et afsondret sted i Jylland, ikke? Okay, der er begge veje er mulige.
Ja, og som vi har sagt flere gange, det må man acceptere som Pontoppidan læser, for sådan er det altid, ikke? Man kan aldrig holde ham fast.
Det er det
rigtige. Og som du siger, man Tyve Indslev, som hvis der er en tredje hovedperson, så må det jo være ham.
Ja.
Han formulerer i sin strige skovtale nogle tanker, som er taget ud af Pontoppidans egne tanker.
Ja.
Men samtidig hænges han ud i strakt arm som en folkeforfører, som lider under nogle store illusioner om, at han skulle føre folket ud på den anden side af et eller andet, ikke? Og så er det alt sammen mislykkedes for ham, og han dør som en bitter gammel mand, som egentlig slet ikke kan opgive den magt, han havde. Så der sidder man også med et meget blandet indtryk af det menneske.
Ja, ja, det må man sige. Hvis man synes, at Stimer er en held, hvilket man gerne må, så er det, bliver man jo mere skuffet, hvis man hellere vil være med Elstev, for han bliver jo mere hånet, end Dimer gør, uden nogen form for rimelig tvivl. Ikke? Nu siger du selv folkeforfører og så videre, og også et storhedsvanvittigt menneske i forhold til politisk frigørelse, men jo også først og fremmest en oplæst nar, simpelthen ikke besat af sit eget ego og sin udvorte succes i livet. Ikke? Så på den måde er der jo ikke meget håb at hente der. Og man kan også sige, at når man ser læser Strige tale, Strige skovtalen, så den pompøsitet, der er i ordvalget, den fatalisme, der ligger i altid at have skudt sandheden, den er en lille smule fremmed for Pontoppidan-stilen i kirken og dens mænd, så der får lidt knæk hen mod ironiseringer. I øvrigt lidt ligesom Thomas Mann altid gør, når han flytter noget stof udefra ind i sine romaner, så får det lige knækket med ironien, ikke? Sådan, så det hele får den der, nogen vil jo sige, frastødende, altså holden på afstand af alle livets sandheder, ikke? Men det synes jeg, at jeg synes, den der pompøsitet er tydelig hos Elslev i den tale der. Selvom han jo, kan vi komme tilbage til det lidt, siger nogle rigtige ting, hvad angår slutningen på De Dødes Rige. Så ham er der mindre håb for, vil jeg sige, end for de andre, ikke? Også fordi et andet problem, som vi så ikke har talt om endnu, det er, uforsonlighed er jo også en del af det dødsrige, vi skaber om hinanden, ikke? Man vil ikke tilgive hinanden. Ikke nødvendigvis i kristen forstand, men også bare i sekulær forstand. Og hans uforsonlighed er jo brutal og en væsentlig del af det, Pontoppidan, han selv lærte ikke at være og gøre op med. Ikke? Han ligger mere fremmed, vil jeg da sige, end så mange andre. Men man må selvfølgelig gerne være uenig med mig.
Ja, det er også gjort meget tydeligt, at han er en mand blottet for kærlighed.
Ja. Ja, præcis. Endnu et træk ved et dødsrige, ikke? Og som selvfølgelig også handler om mangel på evne til tilgivelse eller forsoning, er kærlighedens ophør, ikke? Fordi kærlighed jo ikke aldrig hos Pontoppidan bare er eros eller den kødelige kærlighed, men har de andre funktioner af nogle gange agape, men især caritas, altså noget andet end den der, end den kødelige forstand, ikke? Og den har han jo ikke. Men selv hans en typisk fjende som Mads Vestrup, ikke? Jo har masser af dem.
Ja. Ja. Og det er nok også væsentligt for karakteristikken af de personer, ikke? At hvem af dem evner at elske?
Enig.
Gør Jytte det for alvor? Da hun gifter sig med Carsten Fromm?
Nej, ikke efter min opfattelse. Man kan sige, hun lærer en lektie i forhold til kærlighed. Måske halvanden. Den halve kunne være, at hun jo faktisk ringer til Dimer. Og så endnu et urealistisk træk ved romanen, er han så lige død samme nat. Altså som om det hele hænger sammen, ikke? Det er jo en platonisk myte, der ligger der, om det kan vi måske komme tilbage til. Men den halve lektie omkring kærligheden, hvor hun opnåede, det er måske den der, at hun faktisk ringer til Dimer, ikke? Og den hele er selvfølgelig, at hun fortryder stærkt i forhold til, at moren ligger på dødslejet, hun ikke har været bedre, en bedre datter, ikke, simpelthen. Så der er selvfølgelig en lektie, men den er kun negativ. Ja. Jeg skulle have været bedre, ikke? Så den er kun i negativ forstand formuleret som, som en opbyggelig kærlighedslektie. Så efter min opfattelse, nej, indlysende. Det kan man ikke sige gælder. Og den her maniske jalousi, hun har overfor manden med det klamme navn, Carsten Fromm, den tyder jo ikke på sund eller ægte kærlighed, men på et ejerskabsforhold begge veje, ikke? Jalousi kan jo indimellem være udtryk for sand kærlighed, men jeg synes ikke, det vi altså det kan være perverteret kærlighed, ikke? Men det synes jeg ikke, vi hører her. Her er det rent besiddelsesproblemer, der er på spil, og bekymringer i forhold til anseelse og personlig hævdelse og sådan noget, ikke?
I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Farao Cigar.
Ja, så kommer vi frem til slutningen.
Ja, tak.
Synes jeg. For hvad er nu det for en menageri, han får lavet der på Fausingholm? En Noahs ark, hvor man skal redde nogle overlevende ind i et nyt liv af en eller anden art.
Ja.
Som det ikke er helt klart for os, hvad det er for et nyt liv, der skal opstå der. Men det er blevet kaldt en utopi. Mm. Og der er nogle professionelle kritikere, som har taget den til sig og tror på den. Og der er andre som dig, der sætter klare spørgsmålstegn ved, om det nu er rigtigt, at det er en utopi, eller at det er noget på en top, der mener for alvor, så at sige. Det mener du ikke?
Nej, det kan man ikke sige. Professorer Wilhelm Andersen og senere Åge Henriksen, begge to i hvert fald, gik i med begge ben, hvis jeg må være så polemisk. Wilhelm Andersen, han blev nærmest rørstrømsk, da han i 1917 udgav den første bog om Van Toppidan der. Han skriver, Fausingholm, udråbstegn, pan lever, Madonna føder, og manden tænker, er der mere? Spørger han. Og så lykkedes det jo næsten Åge Henriksen nogle 10 år senere at overbyde ham i ekstase. Åge Henriksen skrev, at Fausingholm er, altså det sidste Fausingholm, er et kløvedal med henvisning til elverne i Ringenes Herre, at det er livskunst, og det nærmest blasfemisk er dannelsen af nyt liv. Så det var jo, altså det er jo med alt deres retoriske opbud, et forsøg på at støtte utopien som et vellykket slutning på den her roman. Det er jo også sådan, at Pontoppidan selv mente, at det var en god slutning. Det skrev han i et brev til den vældig dygtige norske litteraturkritiker Niels Collett Fogt, der anmeldte De Dødes Rige i en norsk avis, og ikke var så glad for slutningen. Og så skrev Pontoppidan i et brev, at det er rigtigt, at han havde prøvet at lave en god slutning. Og det var nok, fordi han var så ked af Første Verdenskrigs rasen, af elendigheden, at han ikke kun kunne få sig selv til at udgive et domsværk, der måtte være lys på den anden side. Og derfor har han skabt den her slutning, som han så er ked af, at Collett Vogt ikke kan lide. Og på en toppen medgiver også, det kan godt være, at det ikke er så vellykket igen. Efter min opfattelse, nu har vi talt om det der, hvordan sådan en som Dimer jo også bliver hånet, selvom man måske kunne tro noget andet. Så jeg har lært udtrykket af professoren Johnny Kondrup, som har givet mig lov til at udtrykke udtrykket her i min bog også, at hvis man tror, at der er en utopi i slutningen i Dødes Rige, så har man altså ikke forstået noget af sin Pontoppidan-læsning, og så må man begynde forfra, og man slår tilbage til udgangspunktet. Det skyldes selvfølgelig, at Johnny Kondrup brugte det her udtryk over for mig, fordi jeg fortalte ham om mine tanker om slutningen her, at der er en mængde ironimarkører, har jeg kaldt det i bogen, tror jeg, er simpelthen strukturelle ting i bogen, hvis man ser sammenligner dele og helhed, som gør, at der er ligesom der er sådan nogle små miner ud over alt i slutningen, som antyder, at her kommer altså mere dumhed, mere død, mere ned, mere usikkerhed, sådan er vilkårene. Hvis vi nu tager den bedste og vigtigste først, som vi også har talt om, så er det udtrykket om, hvad de dødes rige er i romanen her. Det bliver brugt et par gange faktisk. Og det slutter jo, romanen slutter jo med det her udtryk om de dødes rige. Det er jo sådan, at da Johannes Gårdbo, præsten af de to tvillinger, han, som har været ondskabsfuld og drevet af magt, liderlighed i meget af romanen, han bliver træt af det til sidst, og kommer også sejlende til det Farsingholm, som Dimer har overladt de forskellige randfigurer. Og derfor tror vi så, at han kommer tilbage for at blive forsonet med sin bror, som han har været i slagsmål med flere gange, og altså været uvenner med, ikke? Først og fremmest vil jeg lige sige, at det leger med et motiv, som jeg ved ikke, mange der har tænkt over det, men det er jo et klassisk litteraturhistorisk motiv, at det er præsten og lægen, der er fjender, eller det er to konkurrerende magter i et menneskelivs. Man vil for eksempel huske i det springlærte selskab af lyttere, at da Macbeth får at vide, at Lady Macbeth er afgået ved døden, hvis nok lige frem for at vide, at det er af samvittighedskvaler, hun er krasset af, så siger Macbeth noget ala, fordi man spurgte, om man skal hente en læge, og Macbeth siger noget ala, nej, now the world needs priests more than doctors. Så den her, det her lægen versus præsten har et eller andet klassisk i sig, som man skal huske på.
Men man skal dog lige huske, at Poul Gårdbo er jo ikke den klareste repræsentant for moderne lægevidenskab.
Nej, det er rigtigt. Der er nuancer. Alt den stund, han jo netop, ja, der er naturlighedsstyrkelsen også der, og så videre. Ja, vi kan vist ikke tage den for langt. Men i hvert fald, så kommer Johannes Gårdbo jo sejlende tilbage, ikke? Det er nok op ad Randers Fjord, så vil jeg kan forestille mig. Og så lyder den her så berømte og berygtede sidste linjer af romanen. Jeg ved ikke, om lytterne kan holde ud og høre det igen i min dårligere oplæsning, men ja, det er mig, Poul, siger Johannes Gårdbo jo altså. Doktoren så uvis på ham. Du er da ikke syg, Johannes. Kun lidt træt og lidt ensom. Du har jo en slags asyl her. Vil du unde mig plads i en lille tid? Jeg trænger til at komme lidt til ro med mig selv. Åh, Johannes, så er du virkelig kommet tilbage fra de dødes rige. Og så lyder det. Oppe fra skovhytten hørtes i stillheden Kjeld Borgens skalmajetoner. Så bliver Thomas Mann skrevet finis her. Ja. Altså, dette udtryk, så er du kommet tilbage fra de dødes rige, som Poul bruger, det er jo blevet brugt i romanen allerede en gang før, og det er det, jeg kalder en parodiramme. Fordi i første bog, da Torben kommer til det her deciderede åndsforladte sted, sanatoriumsmiljøet i Italien, der siger, ja, idioten, generalkonsul Kolding, netop til Dimer, der altså har rejst sig fra sygelejet der på Farsingholm, og Dimer, så er de kommet tilbage fra de dødes rige. Og det er jo altså til det der irriterende, dekadente sanatoriumsmiljø, hvor savn går og læser ligegyldige aviser og så videre, ikke? Så selve dette udtryk har simpelthen fået en parodiramme, en latterliggørelse. Og man kan altså ikke se bort fra, at det er ordret gentagelse, der bruges her, som noget fra begyndelsen af romanen, hvorved jeg kommer til at tænke, som det første clue, jamen er det så ikke en markør for, at nu begynder det forfra, ikke? Den anden, som ligger i de linjer, jeg lige har...
Man skal også lige huske, at jeg læste fra første udgaven. Mm-hmm. Der siger han ikke sådan.
Aha, det har jeg ikke tjekket op. Hvem er dem?
Altså han siger kun, nu er du kommet tilbage.
Ja, jamen, så har vi i hvert fald argument for hellere at læse anden udgaven, hvis man skal se det strukturelle. Eller hvis man gerne vil have den mere opbyggelige, så kan man selvfølgelig tage første udgaven. De to andre ting, og det med asyl, det ved jeg i hvert fald i både første og anden udgaven, det er, at Johannes spørger her, Poul, som jeg læste op, du har jo en slags asyl her. Se, det har altså også sin parallel, både i første og anden udgaven, som en parodimarkør, eller som et tegn på, at nu kommer der flere problemer. Fordi det er jo det, Dimer prøver at bygge på Farsingholm, før han har overgivet det, eller ofret sig til de her rende eksistenser. Og der går det jo hverken værre eller bedre, er, at alle disse fattige på egnen, der har fået lov til at bo i Farsingholm, de bliver frygtelig utilfredse med hinanden og med ham og med stedet, netop kaldet et asyl. Og der går det jo sådan, at Dimer bliver så træt af livet og fremtiden, at han sammenligner mennesket med i kannibalisme simpelthen. Ikke? Mennesket er sådan et, der vil ofre til den store wow-wow i skovene, som der står. Altså, ordret den her asyltanke, som altså har gået så frygtelig galt første gang. Så hvad skulle dog være forskellen her anden gang? Et tredje, synes jeg, er et ganske sjovt argument, som man gerne må synes er lidt mere langt ude, men man kan jo tænke over, om man vil købe den. Det er, nu har vi talt om det her med talen i Strigeskov af Enslev, som altså tapper ind i både Nietzsches kristendomskritik og i Pontoppidans egen kirkekritik. Der bor Enslev den her Nietzsche-idé om, at i en civilisations 11. time, altså lige før det går ned ad bakke, så de første, der vil omvende sig væk fra den kristendom, der nødvendigvis må ødelægge civilisationer, ifølge Nietzsche, der er de første, der vil forlade den synkende skude og vende sig over til det nye evangeliums apostle. Det er sgu præsterne. De er de dygtigste til at hoppe med på modefænomener, eller se, hvor det opportune ligger. Og der kan man altså ikke sige andet end, at den præst, der kommer sejlende her, et af bøgerne hedder den 11. time her, det er altså præcis det, han gør, hvis vi taler om en situation i den sidste tider, som vi ved, Pontoppidan kaldte det, og som nu har fået nogle nye apostle og et nyt evangelium, ikke? Må jeg slutte mig til her? Altså, jeg er ked af at sige det, og man må gerne synes, at den her reference er lidt mere langt ude, men altså, er det er så indlysende, at den parallel også er lavet, bevidst eller ej, af Pontoppidan, ikke? Det, jeg synes, det har et eller andet for sig, den struktur.
Det har det bestemt. Og jeg synes jo også, at den farvning, de der personer i Nordens Ark har fået fremad mod den slutning her.
Ja.
Altså, det er jo mere eller mindre komisk. I hvert fald Kjeld Borgen og hans kæreste er der fremstillet som nogle lidt nøjagtige personager, synes jeg.
Ja.
Så det er meget svært at tro på, at de pludselig kan være med til at redde verden.
Ja.
Poul Gårdbo er jo altså den, der har været meget farvet over, at hans bror har pint og plaget sin kone til døden.
Ja.
Men har jo, som du var inde på, selv gjort nogenlunde det samme. Meta har overlevet, men det har jo ikke været uden smerter. Og han er jo på en måde en latterlig skikkelse, synes jeg, som tror på, at det er sundt og rigtigt at leve med smerterne, ja. Når nu der er mulighed for at dølge dem osv. Og det synes jeg også, man kan se af forfatterens holdning. Så det er meget svært at tro på, at det skulle være en positiv utopi.
Ja, vi er enige i det. Der er nogen, der synes, det har jeg hørt i forhold til mit eget argument i min bog om Pontoppidan og manden, at ja, men er der ikke noget med Kjeldborgen? Og der er det, som du rigtigt siger, der er så noget med vejen op til Frausingholm for ham, for eksempel. Netop nu begyndte vi vores samtale her med at tale om, at eller jeg påstod, at der er det her med, at det, at mennesket reducerer sig til dyr i sin fejlagtige bud på, hvordan man kommer af med sin åndelige sygdom. Det er en grundskabelon i romanen, og en, som tit bliver negligeret, fordi man gerne vil gøre Pontoppidan til brandesianer. At den ligger altså også som kontekst for Kjeld Borgen-skikkelsen, fordi han jo laver æsellyde hele tiden. Det er den måde, han bliver præsenteret på, ikke? Han er simpelthen også et dyr, som degenererer i storbyens områder, som så trives bedre i Frausingholm-miljøet. Men jo altså essentielt er et dyr. Han har bare fundet sig et naturligt habitat på Frausingholm. Ikke? Det er nok bedre for ham at leve der end i storbyen. Men det er det jo for så mange. Han er altså et dyr, som de andre ifølge fortæller stemme.
Ja.
Og så er der det med Skalmarien til sidst. Se, her kommer så endnu en reference, som man gerne synes er lidt forsøgt, og så kommer der et bedre argument bagefter. Det lidt forsøgt, det er, at nu fortæller jeg historien, det er min yndlingsoptrin fra hele romanen, det er den vissengule frøken Søholm, der spiller på fløjte, og det lyder som en ynkelig sjæls frygt for at dø, ifølge Jytte selv. Og det er jo altså så hende, der bør konsultere en dyrlæge i forhold til Asmus Hagen. Se, må ikke det også er en parallel til Kjeld Borgen, dyret, der går og der spiller Skalmeje her til sidst, som lyder ud over Frausingholm, ikke? Jeg kan ikke lade være at se parallellen, selvom ikke alle vil købe den. Men det bedre argument, eller måske mere videnskabeligt, savlige, det er, at Skalmejen altså ikke normalt er et positivt fænomen i Pontoppidans tekstunivers. Det kan man ikke påstå. Den er med i Lykkeper. Mod slutningen af Pers lange rejse, der tænker han, at der Ja, nu citerer jeg altså kun for hukommelsen, så man må undskylde, hvis jeg ikke lige rammer den helt lige. Men Lykke-Per tænker, at der i livets store koncert nu kun er en enlig skalmajetone tilbage, og den klinger så klageligt over det øse, eller sådan noget. Det er sådan, en skalmajetone lyder ifølge i Lykke-Per, ikke? Og den anden, der spiller fløjte i de kendte steder i Lykke-Per, eller i Pontoppidan, nå, det er også Lykke-Per jo, det er jo Dr. Nathan, den dæmonisk skildrede parodi på Georg Brandes. Jo heller ikke nogen positive figurer i Lykke-Per. Så det der med at tro, at skalmajen pludselig var blevet noget andet, det forekommer mig også lidt skørt.
Ja. Så sidder vi her.
Alt er noget lort.
Og hvis vi troede, at den store Pontoppidan kunne give os svaret på verdensgåden og livets store spørgsmål, så her kaster han det hele tilbage i hovedet på os selv.
Ja, se, der er lige en nuance, vi skal lave her. Fordi de ting, jeg udlægger, mit syn på slutningen, det er ikke ens betydende med, at det er en dårlig slutning på romanen. Der er mange, der er kommet til mig og sagt, at de ikke kan lide slutningen. Altså folk, der har mærket, at det var en elendig utopi. Og derfor synes de, det er en dårlig slutning. Men kunne man ikke sige, altså det er jo netop en positiv slutning, fordi der ikke er nogen utopi. Det er faktisk lykkedes at fastholde flertydigheden, uklarheden, mangel på frelse på den anden side, hvis det her er det, man har at komme med. Og i den forstand, så er det jo for så vidt ikke noget mislykket slutning. Man skal bare lige, man skal bare mærke ironirammen. Så jeg tror også, der ligger et spørgsmål noget om, hvad skal vi bruge det her til? Altså, hvorfor bliver vi så vilde med noget, der er så dystert? Der er to ting at holde fast, hvis man spørger mig. Nu taler jeg nok mere som lægmand end som litterat her. Det ene er, der findes meget få eksempler, hvis man spørger mig, på at folk har læst stor litteratur, fordi de bare gerne vil opbygges. Der er ingen, der kræver, at vi skal have, at litteraturen skal love os håb. Det er ikke det, der udelukkende, der gør den stort. Det kan den gøre. Det må den gerne. Det er ikke en nødvendig betingelse for stor kunst. Og der forveksler man ens forhåbninger med hvad der er sandheden om livet. Og derfor er der simpelthen der er ikke noget argument for, at man skulle læse litteratur, fordi den er opbyggelig. Så det er den ene. Det er det kyniske og hårde vej, ikke? Den må sgu gerne bare sige en nøgtern, måske en forfærdelig sandhed om livet. Og stadigvæk være værd at læse. Og mærkværdigt nok, paradoxalt nok, ved menneskelivet, giver os lyst til at læse det igen og igen. Det er jo egentlig relativt skørt, ikke? Men ikke derfor mindre glædeligt at tænke over det paradoks. Mm-hmm. Det andet er, og det vil faktisk sige, det er så en slags opbyggelig pointe, der kommer nu. Så kan man så angribe mig for, at jeg bare egentlig, jeg selv lige skal bruge en erstatningshåb her til sidst, men jeg synes, der er to elementer i det, som er værd at tage med sig som en opbyggelig pointe. Den ene er, at det her jo altså i al sin vette, og især i Jytte Abildgaard-skikkelsen, er en belæring om, at mennesket ikke kun er støv, ikke kun er dyr. Der er noget mere på spil i menneskelivet, som ikke nødvendigvis har med kristendom at gøre her, men som er en klar udlægning af, at mennesket er, nu citerer jeg Grundtvig, jeg tror ikke, man så vil kunne lide det, men et guddommeligt eksperiment af støv og ånd. Hvis vi nu bare fjerner det med det guddommelige, så tror jeg, at man kunne skrive under på, at mennesket er et frygtindgydende eksperiment af støv og ånd. Og det er opbyggeligt, også hvis man var højskolelærer eller steder, hvor man gerne skulle opbygge, at vi her lære, at hvis mennesket tror, det er dyr, så går det frygtelig galt. Den anden del er, at der i advarslen mod utopier jo også kan ligge en sandhed, en opbyggelig eller sund sandhed. Vi ved alle sammen, hvor frygteligt det går civilisatorisk, når vi begynder at tro på menneskeskabte utopier. Og på en top i den aner det jo så vidt før andre her måske, ikke, at der findes uomgængelige fakta, eksistentielle fakta ved menneskelivet, som ikke kommer til at ændre sig, og som vi alle sammen, som enkelte mennesker og som civilisationer, skal lære at forholde os til. Uforklarligheden, dødsdriften og så videre. Og det kan man gøre på forskellige måder, men en måde, man ikke skal gøre det på, det er ved at bygge menneskeskabte utopier, håbe på falsk frelse. For så kan det gå endnu frygteligere galt, end det gør her. Og det er da heller ikke helt uopbyggeligt, hvis man spørger mig, med denne sunde, kan vi næsten sige, En form for kærlighedserklæring til det faktum, at vi må lære at leve med disse grundparadokser i vores allesammens liv.
Og det var, hvad vi kunne byde på i aften. Jeg håber, I har lyst til at lytte med næste lørdag. Der får I en klassisk portugisisk novelle. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7.